Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme štvrtok 10. septembra a dnes má meniny Olek. Všetko najlepšie k meninám. Pozrieme sa aj do histórie. V roku 1849 slovenskí vládni dôverníci Ján Kolár, Ján Hlaváš, František Hanrich v súvislosti s pripravovanou reorganizáciou Uhorska uverejnili spis pro memoria, v ktorom sa vyslovili za oddelenie Slovenska od Uhorska. No a v roku 1919 v Saint-Germain bola podpísaná mierová zmluva medzi Rakúskom a Československom. Rakúsko uznalo nezávislosť a územnú nedotknuteľnosť Československej republiky. Čo nás dnes čaká? V Bratislave sa koná stretnutie premiérov krajín V4 a Írska a v Paríži sa končí prvý medzinárodný vesmírny summit. Možno príde aj Ashtar Sheran. Peter Pellegrini sa nezapojí do sporu medzi Robertom Ficom a Marošom Žilinkom. Prezident rešpektuje ústavnú delbu moci v Slovenskej republike a politickú výzvu na odstúpenie generálneho prokurátora nebude komentovať. Reagovali z prezidentského paláca na otázky, čo si prezident o výzve myslí. Maroš Žilinka označil Ficové slová o možnej reforme prokuratúry za vytváranie tlaku. Zásahy do organizácie prokuratúry by podľa generálneho prokurátora mali byť veľmi uvážlivé a považoval by za zlú cestu, ak by bolo dôvodom na zmenu organizácie výlučne riešenie personálnej otázky. Najväčším problémom prokuratúry je dvojaký meter, povedal Robert Kaliňák v Ficovej výzve na Žilinkov odchod. Na to, že sa generálneho prokurátora zastali ombudsman a aj rada prokurátorov, minister sarkasticky zablahoželal obom inštitúciám, že sa podieľajú na nezákonnosti, ktorú podľa Smeru Žilinka pácha. Juraj Blanár otvoril nové slovenské veľvyslanectvo v Alžírsku. Ficova vláda za posledné 2 roky zrušila ambasády v Norsku či Dánsku a obnovila zastupiteľské úrady v Etiópii, Kuvajte, na Filipínach, v Malajzii či Tanzánii. Slovensko a Alžírsko začínajú po 22 rokoch písať novú éru diplomatických, ekonomických, ale aj bilaterálnych vzťahov, vyhlásil v Alžíri šéf slovenskej diplomacie. Pripomenul, že Slovensko zatvorilo svoje veľvyslanectvo v Alžírsku v roku 2004 a slovenský minister zahraničia naposledy túto krajinu navštívil pred 19 rokmi. Partnerstvo medzi krajinami preto označil za trošku zanedbané. Alžírska ekonomika podľa Blanára pre Slovensko a Európsku múmiu znamená veľa. Pripomenul, že ide o tretieho najväčšieho vývozcu plynu do Únie. Budeme rokovať, rokovať a rokovať, povedal Richard Raši o septembrovej schôdzi. Nič iné sa od teba neočakáva. 2 mesiace ste mali voľno. Snahou koalície bude prerokovať všetkých 300 bodov programu. To som už niekde počul. V programe zatiaľ nie je rušenie transakčnej dane. Prezident chce vystúpiť so svojou správou. Predseda parlamentu dodal, že zatiaľ nie je v programe naplánovaný bod rušenia transakčnej dane. Čaká sa na postoj lídrov koaličných strán po Veľkej koaličnej rade, ktorá má byť tesne pred začiatkom schôdze. Koalícia sa zatiaľ definitívne nedohodla ani na podmienkach zrušenia voľby poštou zo zahraničia. Predseda parlamentu má avizovaný aj záujem prezidenta Pellegriniho vystúpiť na septembrovej schôdzi v parlamente so správou o stave republiky. Plánovanú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky už 15. septembra podľa informácií televízie Markíza Slovenská národná strana zablokovať neplánuje. Namiesto toho národniari očakávajú, že premiér Robert Fico tento deň oficiálne doručí písomný návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Informáciu potvrdil štátny tajomník rezortu Filip Kufa, ktorý má Tarabu nahradiť. Predseda SNS Andrej Danko presadzuje Tarabovú výmenu dlhodobo a požadoval ju stihnúť do 15. septembra. Minister životného prostredia Taraba sa k týmto novým správam nevyjadril a na stredajšej vláde chýbal. Bol totiž to na pohrebe norského kráľa. Splnomocnencovi vlády Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie zo šírenia poplašnej správy, ktorému čelil od začiatku roka. Generálna prokuratúra po sťažnosti obvinenie zrušila. V uznesení, ktorým Kotlára obvinila, našla vážne pochybenia. Prokurátor vyšetrovateľovi prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Trestné oznámenie na Kotlára ešte vlani podali politici z opozičnej SAS a vyšetrovateľ začal pred rokom trestné stíhanie vo veci. No pravdepodobne to trestné oznámenie písala Kolíková, keď v ňom našli vážne pochybenia. Zmeny v disciplinárnych senátoch, ktoré zaviedla Ficova vláda, sú protiústavné, rozhodlo plénum Ústavného súdu. Sudcovia vyhoveli podaniu 31 opozičných poslancov. Tí namietali protiústavnosť skladania disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu, ktoré trestajú aj sudcov či prokurátorov. Zmeny, ktoré parlament schválil minulý rok, spôsobili, že väčšinu v senátoch už nemali sudcovia Najvyššieho správneho súdu, ale nominanti súdnej rady. Išlo teda o posilnenie politického vplyvu na trestanie sudcov. Vláda má povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet, upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Verejný dlh Slovenska totiž zostáva v najvyššom sankčnom pásme ústavnej dlhovej brzdy. Parlament však nemá povinnosť taký rozpočet schváliť. Podľa rozpočtovej rady štát dlhodobo míňa viac, než dokáže pokryť svojimi príjmami a rozdiel financuje novým dlhom. Pri dlhu, ktorý je už dnes v nebezpečnom pásme, nie je možné takýto stav udržiavať natrvalo. Ak chce Slovensko zachovať aspoň súčasnú kvalitu verejných služieb a ochrániť občanov pred sociálnymi vplyvmi kríz, musí čo najskôr dostať zadlžovanie pod kontrolu. Pre ochránenie svojho ratingu a teda možnosti štátu sa financovať je dôležité ukázať strednodobú stratégiu takéhoto smerovania, upozorňuje rozpočtová rada. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie výstavby novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zákazky je 922 miliónov eur bez DPH. Predpokladané trvanie realizácie výstavby od dňa odovzdania a prevzatia staveniska je 42 mesiacov, z toho 36 mesiacov na zhotovenie diela a 6 mesiacov na dokončenie a kolaudáciu stavby. Ponuky je možné predkladať do 8. októbra. Výstavbu novej národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika vo Vajnoroch spustili v decembri 25 výkopovými prácami. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví bude prísnejšie kontrolovať potenciálne zavádzanie tvrdenia vo faktúrach, napríklad o zelenej energii. Prísnejšie kontroly vyplývajú z nových pravidiel ochrany spotrebiteľa. Toto nie je útok na obnoviteľné zdroje energie, ale ochrana ľudí pred nekalým marketingom. Spotrebiteľ má pri rozhodovaní právo na jasné informácie bez marketingových trikov a bez zavádzajúcich reklamných a iných sloganov, uviedol predseda Jozef Holienčík. Úrad zároveň informoval, že nedávno preveril možné zavádzajúce zelené tvrdenia pri dodávke energie na základe podnetu od občanov. Porušenie podľa regulátora zatiaľ zistené neboli. Ďalšie kontroly ale budú prísnejšie. Nové pravidlá ochrany spotrebiteľa proti zavádzajúcim environmentálnym tvrdeniam, tzv. Greenwashingu, platia od 27. septembra. Úprava vychádza z transpozície smernice Európskej únie do slovenskej legislatívy. Poďme do Euromordoru. Európskej únii sa podľa Európskeho dvora auditorov nedarí dostatočne rýchlo zbavovať sa závislosti od ruských energií. Problém prichádza pred zimou, keď sú zásobníky plynu naplnené len na 67%. V rovnakom období vlani boli naplnené na 80%. Európska únia pritom od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu výrazne obmedzila dovoz z Ruska. Jeho podiel na importe klesol zo 45 na 12%. Auditori však upozorňujú, že časť poklesu spotreby zabezpečí mierne počasie a vysoké ceny, nie samotné opatrenia Bruselu. Situáciu zároveň komplikuje napätie na Blízkom východe. Od januára 27 má navyše platiť úplný zákaz dovozu ruského skvapalneného zemného plynu, čo môže podľa analytikov zvýšiť riziko zimných cenových výkyvov. Poďme do zahraničia. Ríšsky kancelár Friedrich Merz odložil plánovaný telefonát s Donaldom Trumpom pri príležitosti 25. výročia teroristických útokov USA z 11. septembra a žiaden nový termín nestanovil. Hovorca nemeckej vlády dôvod odloženia telefonátu neuviedol. Čo ale môže byť dôvodom? Totižto Trump privítal víťazstvo AfD vo voľbách a vzostup krajnej pravice spájal s nespokojnosťou obyvateľstva s nemeckou migračnou politikou. Trumpovou chválou na adresu AfD odmietol Mercov hovorca komentovať. Nemeckí sociálni demokrati a strana zelených odmietli ponuku AfD na rozhovory o zostavení vlády v Sasku-Anhaltsku. Pravicová AfD avizovala, že ponúkne rokovania všetkým stranám. Do krajinského snemu sa ich dostalo 6. Všetky predtým odmietli uzavrieť vládnu koalíciu s AfD. Bolo by absurdné myslieť si, že by sme mohli s pravicovou AfD viesť rozhovory o budúcnosti našej krajiny, uviedla volebná líderka zelených. Ponuku na rozhovory nepríjmeme, povedal aj hovorca frakcie sociálnych demokratov v krajinskom sneme v Magdeburgu. Spojenectvo Sáry Wagenknechtovej sa však podľa svojich predstaviteľov nebráni iným druhom spolupráce s AfD, než je práva účasť vo vláde. Pokus o dronový útok na letisko v Lipsku pripravovali v Rusku niekoľko mesiacov a iba náhoda zabránila vážnym materiálnym škodám a újme na zdraví ľudí. Včera to pred poslancami spolkového snemu vyhlásil nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz. Podľa neho bola akcia cielene namierená proti Nemecku. Len čistou náhodou sa podarilo zabrániť veľkým materiálnym škodám, povedal. Kancelár vystúpil niekoľko dní po výraznom víťazstve pravicovej alternatívy pre Nemecko v krajinských voľbách. Súčasťou jej programu je aj požiadavka užších vzťahov s Moskvou. Rusko účasť na dronovom incidente na letisku v Lipsku odmietlo. Ruský minister zahraničných vecí označil tieto obvinenia za začiatok skutočnej vojny. Americká armáda poprela iránske správy o zásahu jej dvoch torpédoborcov. Tvrdí, že všetky pokusy iránskych revolučných gard o útok zlyhali a že americké sily naopak len za posledný týždeň zničili 10 iránskych tankerov. Spomínané tankery sú podľa amerického veliteľstva súčasťou tieňovej flotily financujúcej revolučné gardy a Irán nie je schopný ich ochrániť. Tvrdenie o zničení dvoch amerických torpédoborcov predtým zverejnila agentúra TASNIM s odvolaním sa na iránske revolučné gardy. No a tie oznámili, že nová zakázaná zóna pri Hormuzskom prielive bude zahŕňať časť Ománskeho zálivu aj Arabského mora. Presné súhranice Teherán zverejní neskôr. Hovorca gard Hossein Mohebi uviedol, že oblasť sa začne približne pri Čahabáre a povedie pozdĺž trasy smerujúcej k strategickému prielivu. Plavidlám, ktoré do nej vstúpia bez predchádzajúcej koordinácie, hrozia iránske sankcie. Krajina im môže neskôr odmietnúť povolenie na prechod cez Hormuzský prieliv aj poskytovanie služieb, napríklad poistenie. Mohebi dodal, že vojna sa môže skončiť, ak Spojené štáty zastavia nové hrozby, stiahnu izraelskú armádu z Libanonu, ukončia blokádu Jemenu, uvoľnia 24 miliárd dolárov zmrazených iránskych aktív a nebudú zasahovať do jadrových a raketových kapacít Iránu. Poďme za veľkú máku. Donald Trump vyhlásil, že ak republikáni po novembrových voľbách stratia v kongrese väčšinu, bude to pre USA znamenať peklo. Na mimoriadnom zjazde v Dallase slúbil, že ak republikáni vyhrajú, vyplatí každému dospelému Američanovi 5000 dolárov. Kam sa hrabe Matovič aj o 500 eur? Nepovedal však, z čoho by tento plošný príspevok financoval. Celkové náklady by mohli dosahovať až 1,5 bilióna dolárov. Prehra by znamenala, že prídete o hranice, prídete o znižovanie daní, prídete o bezpečnosť, povedal Trump. Budete zažívať peklo, tak ako ste ho zažívali pred dvomi rokmi, vyhlásil o období pred svojím nástupom do funkcie, keď bol prezidentom demokrat Joe Biden. Trump sa snaží republikánsku stranu a jej voličov mobilizovať v čase, keď predvolebné prieskumy poukazujú skôr na výhru demokratov. Prezidentová podpora je najnižšia počas jeho politickej kariéry a ľudia sú nespokojní v dôsledku vysokých životných nákladov a vojny proti Iránu. Trump však povedal, že jeho druhý prezidentský mandát je najúspešnejší v dejinách, finančne aj inak. Cena potravín a skoro každého tovaru rýchlo klesá a ropa tiež zlacne, keď vyhráme vojnu s Iránom, hovoril Trump. Donald Trump si myslí, že vojna s Iránom sa skončí hneď po voľbách do kongresu. Donald Trump tvrdí, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Ak by si to prijal aj Zelenský, bolo by to pekné, dodal. Americký a ruský prezident spolu telefonovali v útorok. Ich debatu označil za skvelú. Trump to oznámil novinárom pred odletom do Dallasu na celonárodný zjazd republikánskej strany, ktorý sa mimoriadne konal pred voľbami do kongresu. S ruským prezidentom hovoril v útorok o skončenej misii amerických vyjednávačov, ktorí cez víkend sa stretli s Putinom v Moskve a so Zelenským v Kyjeve s cieľom sprostredkovať mierové riešenie vojny. Moskva považuje Abu Zabi za preferované miesto na prípadné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Uviedol to poradca Kremľa Jurij Ušakov, podľa ktorého by sa rozhovory mohli konať práve v hlavnom meste Spojených arabských emirátov. Zároveň však Rusko opäť spojilo zastavenie bojov s americkou podporou Kieva. Ušakov v ruskej štátnej televízii vyhlásil, že ak sa má vojna skončiť, Spojené štáty by mali prestať poskytovať Ukrajine pomoc. Kremľ už skôr v stredu uviedol, že dúfa v ich skoré pokračovanie. Zatiaľ však nie je jasné, kedy by sa ďalšie rokovania mohli uskutočniť. Riaditeľ CIA John Ratcliffe sa podľa európskych a amerických zdrojov portálu Financial Times chystá prevziať kľúčovú úlohu v diplomácii medzi USA, Ruskom a Ukrajinou. Tento krok reaguje na stagnáciu rokovaní po 4,5 roku vojny. Washington údajne zvažuje oslabiť angažovanosť špeciálnych vyslancov Witkoffa a Kushnera. Bielý dom aj hovorkyňa CIA oficiálne označili tieto správy za nepravdivé. Zdroje však potvrdzujú, že prezident Donald Trump finálne rozhodnutie zatiaľ neurobil. Witkoffov neformálny štýl vyjednávania, pripomínajúci realitné obchody, vyvolal frustráciu u oboch sporných strán aj západných spojencov. Kým Ukrajina kritizovala nedostatočný tlak na Kremeľ, Moskva mu pripisovala časť viny za neúspech minuloročného samitu na Aliaške. Posledné kolá rozhovorov zlyhali vo februári a úsilie následne zatienila vojna v Iráne. Poďme na Ukrajinu. Ukrajine podľa prezidenta Volodymyra Zelenského chýba do konca roka v obrannom rozpočte ďalších 27 miliárd dolárov, informoval denník New York Times. Nečakane vysoká suma zaskočila európskych partnerov, ktorí podľa diplomatov citovaných New York Times zisťujú, ako deficit vznikol a či Kiev efektívne využíva poskytnuté peniaze. Ukrajina sa obracia aj na Britániu, Kanadu a Japonsko. Situáciu zhoršujú ruské útoky na priemysel a exportnú infraštruktúru, ktoré podľa šéfky rozpočtového výboru parlamentu pripravili krajinu len za minulý mesiac približne o polovicu očakávaných príjmov. Jednou z možností je urýchliť vyplácanie už schválenej pôžičky Európskej únie presahujúcej 100 miliárd dolárov. Kyjev zároveň opäť tlačí na využitie viac ako 200 miliárd dolárov zmrazených ruských aktív. Zároveň však nie je jasné, či sa na tomto kroku dokážu európske štáty dohodnúť. No a ešte si dáme ekonomické oddelenie. Taliansky zväz Anfia vyzval Európsku múmiu na 80% clo na časť dovozu aut z Číny. Podľa jeho návrhu by import v rozsahu do 8% ročného objemu európskeho trhu nepodliehal clu, vyberalo by sa až pri dovoze nad túto hranicu. Podobný systém by mal podľa zväzu fungovať aj pri autosúčiastkách. Podľa údajov Európskeho združenia AECA stúpol podiel čínskych aut na trhu v Európskej múmii v prvom polroku na vyše 9%. Máme veľký rešpekt k tomu, čo čínsky automobilový priemysel dosiahol, tento rešpekt sa však mení na strach. Európa nesmie prísť o priemyselné odvetvie, ktoré je nevyhnutné pre jej strategickú autonómiu, vyhlásil prezident Talianského zväzu Roberto Vavasori. Dobré ráno, Európa.
Predpoveď počasia.
Áno, aj na počasie sa pozrieme. Na celom území Slovenskej republiky je oblačno, dokonca na chopku hmla. Sem tam vykukne v Prievidzi slnko a v Trebišove. No a teploty už nebudú také vysoké ako včera. A nie sú vysoké ani v tejto chvíli. Napríklad 18 stupňov v Urbanove a v Dudinciach, ale aj v Nitre. 17 stupňov v Gabčíkove a v Bratislave. Piešťany majú 16,5 stupňa, Trenčín 16, Senica 15, 15,5 v Kuchyni. Prievidza 18 stupňov, 20 na Sliači, len 7 na Chopku. 18 stupňov Celzia v Martine, 16 v Žiline, Liesek má 12. Lučenec 19 stupňov, 20 v Rožňave, 12 v Telgárte, 13 v Poprade, 20 stupňov Celzia v Trebišove, 18 stupňov v tejto chvíli v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, 16 v Prešove a Tisinci a 15 stupňov v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené. Ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, môže sa vyskytnúť dážď alebo prehánky. Denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, na juhu stredného Slovenska ojedinele teplejšie, na severe miestami 18 a fúkať nám bude do toho severozápadne až severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Popoludní bude tento vietor ale slabnúť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
No dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A pozeral som... Niečo tam buchoce u teba, ne? Pozeral som toto videjko, tento, ako sa volá, Matovič. Išiel medzi ľudí, aj, alebo však ako správny politik by som mal chodiť medzi ľudí a teda a zistivať čo. Ako, ne, počkajte, pustím vám to.
Jednoducho nenávidíte, vy mu zavidíte, bohužiaľ, vy mu zavidíte a tým pádom ho nenávidíte.
Ficovi dávam za najväčšiu vinu, ale za najväčšiu to, že už ty, Mikulec, Naď, Kolíková, Lipšic, nesedíte v Ilave. Tomu dávam za vinu najväčšiu. Zneužívaš deti na svoju onú kampaň. Ako si ty mohol byť minister financií? Ty si to vyjadril sa, že ty nevieš do financií nič, že to tvoja pavlinka.
A ty si uvedomuješ, že po vašej vláde, keď ty si bol premiérom, ostala prázdna spajzla? A myslíš si, že tie vakcíny nemali dosah na zdravie ľudí? Teraz, doteraz ľudia majú zdravotné problémy. Ja osobne.
Keď si chcel poraziť Fica, keď sa chcel dostať do vlády, tak si v tých svojich prejavoch často spomínal, že Fico každý rok ukradne 3 miliardy eur. Tak sa pýtam, že bol si vo vláde 3 roky, keď dobre rátam, 3x3 je 9 miliard. Kde máme tých 9 miliard? Čo si ušetril?
Fico má aspoň inteligenciu, ale vy ju nemáte.
A čo vám hovorí prezumcia neviny?
A vy, keď ste boli, vy len... Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina. A to sa mi na vás nepáči.
Ježigor, ty sa často sa oháňaš tým, že si mal krízu, že bol COVID. Ale COVID bol vo všetkých európskych štátoch, hej, a dokonca na celom svete. Hej. To znamená, podľa môjho názoru, takáto výhovorka neobstojí.
Neboli ste za pani Ursulou odli, aby boli Slováci testovaní ako prví, ako potkani. Kto zabil Lučanského?
Podoče.
Nehambite sa prísť do s nimi.
Prečo zaťahujete do toho tí malé deti, čo si majú užívať prázdniny?
Pozdravujem na východ Slovenska. Pozrite sa. Viete, sa majú naozaj tak, že drvivá väčšina Slovákov samozrejme nie sú vymetení kreténi, hej, proste taká je realita, hej. A vedia, kto robí, a je úplne jedno, videli ste, tí, čo ste videli, čo ste nevideli, ste mohli počuť to z každého kúta niečo, teda myslím, spoločenského. A tí ľudia tam boli, aj ktorí sa vyjadrovali. No ale napriek tomu, hej, ak by si mal veriť teda týmto agentúram, ktorým by si nemal veriť, ale ak, neviem, prečo ukazujú cez 9%. Videl si to pre oného, pre nášho fešáka z Trnavy?
No, spoliehať sa na prieskumy, no, daj pokoj.
No dobre, podri sa, s tým Matovičom. Nebuď debil, Adrianko, a pouč sa z toho, čo ja som, vieš, z chýb druhých sa treba poučiť, hej. Nie hádať. Ja som tiež mal kdejaké reči, a tiež som si myslel, že to neexistuje. A opak bol pravdou, hej, tak treba sa poučiť z mojej blbosti. Neviem, kde sa to, kde vieš, alebo ak je to 10% voličov, no, niekto je 8 a niekto je 7, hej. Ale stále sa mi to zdá príliš veľa už po tom všetkom, čo títo ľudia napáchali. Hej, lebo to nie je len Matovič, pozor, ako s ním ide obrovská, obrovská protislovenská háveť, hej. Takže to nie je len on, hej, lebo baviť sa iba o Matovičovi by bolo celkom ako nerozumné, lebo však to nebol jediný, ktorý tam vyvádzal veci. Takže vidíte, že ľudia vedia, ľudia si pamätajú, hej, mali by ste si pamätať aj na rok, keď pôjdete voliť. Tým vám neverím, že máte voliť Smerákov, hej, alebo kohokoľvek iného, hej, ale ak nechcete, aby sa tieto časy vrátili, hej, tak trikrát si rozmyslite naozaj, že či budete toho Matoviča voliť, alebo toho. Tých druhých sa akovali démonkrati. Hej. Hej. No. Takže, tak toto je. No, poďme si zahrať, lebo ja tu mám nejaké...
Poďme.
Niečo poriešiť.
Zober si so sebou telefón.
Beriem si so sebou telefón.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno. Počuješ ma v obidvoch kanáloch?
Nie. A ja sa nepočujem pre istotu vôbec.
Raz, dva.
Toto je komédia. No.
Nepočuješ sám sa, ale ja ťa počujem veľmi dobre.
Ak je dobre, no, tak budem sa tváriť, že sa počujem. Len najhoršie je, že teraz sa počujem spätne. To, čo poviem. A už nie.
No.
Dobre,
poďme. Javčiška. Dobré ráno pre ma, ja každému ešte raz. Veci sa dejú.
No, ja som vymenil aj mixážny pult. Keď rozprávam ja, ide to v obidvoch kanáloch, od teba mám len jeden kanál. Myslel som si, že je to v mixážnom pulte, tak som tu robil ráno manévre. Ešte to išlo vlastne pred začiatkom v oboch kanáloch, po začiatku zase len jeden kanál. Kde je chyba, neviem, budem to musieť zistiť. Pravdepodobne niekde tu v tých škatulkách, káblach, alebo ja neviem už. Alebo Jarčuška sa sem nasťahoval. Iné mi nevychádza.
Dobre, ale od teba mne ide dobrý zvuk. Myslím si, že
tak
ľudia ťa počujú veľmi dobre, takže toľko k tomu. No. K tomu vlastne k Žilinkovi budeme mať hosti však. K Žilinkovi budeme mať hosti.
Ako ešte raz?
Že k Žilinkovi budeme mať hosti, tak toho ani rozoberať.
Áno, to nebudeme rozoberať, k tomu prídu hostia, ale by sme mohli rozoberať napríklad ten raj európsky náš, Európsku úniu, to zbožňované slnko, ku ktorému vzhliadame, najmä opozícia k nemu vzhliada, aké je to dokonale, aké je to všetko super tej európskej múmii. No ale asi to nebude tak, že je to super, keď takí Islandiania v referende odmietli začatie prístupových rokovaní. Čo? Ako sa toto stalo? Že by mali Islandiania rozum a vidia, čo sa v Európskej múmii deje? Písal o tom aj Dag Daniš. Referendum o Európskej múmii, ktoré riešili na Islande, dopadlo pre Úniu biedne. Výsledok nebol až taký tesný, ako očakávali prieskumné agentúry. Bol pomerne jasný v neprospech Európskej múmie. Hlasovanie pritom nebolo o členstve v EÚ. Bolo len o tom, či má islandská vláda vôbec rokovať o prípadnom vstupe krajiny do Únie. Výsledok znie nie. Ďakujeme. Neprekvapuje to. Európska múmia dnes nie je vo vrcholnej forme. Jej atraktivita je záporná, je vnímaná ako bremeno, záťaž. A celkom oprávnene, sen o Európskej múmii ako o mierovom projekte zameranom na slobodu, prosperitu a voľný obchod sa rozplynul. Namiesto toho tu máme EÚ ako vojnovú sankčnú divíziu NATO. Úniu potápajú dlhy, bolestivé obchodné sankcie, sponzorovanie vojny, regulácie, ktoré dusia slobodu, aj tú podnikateľskú. Z eurozóny nie je garant poriadku, ale garant vysokých cien a vysokých politických nákladov. Európska múmia sa chcela pôvodne presadiť ako blok, ktorý bude pre ostatných neodolateľný. Poriadok, bezpečnosť, právne istoty, sloboda, blahobyt, rešpektovanie záujmov a hlasovacích práv všetkých členov. Nevyšlo to. Pre Európsku úniu už je priorita odchod a hospodársky rast. Obchod teda hospodársky rast. Namiesto toho robí to, čo vôbec nemala byť jej úloha. Zelené, dúhové a vojnové kampane a občasne trestá členov, ktorí v slobodnom hlasovaní vybočujú. To všetko Islandiania veľmi neriešili. Ich rozhodovanie bolo jednoduchšie. Po finančnej kríze v roku 2009 a neskôr aj bezpečnostnom strese okolo Grónska zvažovali, či by sa im rozbeh do EÚ oplatil. Alebo či by si vystačili aj bez nej. Brusel sľuboval rozsiahle ústupky v najcitlivejších témach, v rybolove a obchodných kvótach. Nepomohlo. Islandiania chcú ostať mimo únie. Ostať mimo totiž vôbec neznamená izoláciu. Tá Islandu nehrozila a nehrozí. Je to len povera, ktorá môže nahnať strach iba menej zorientovaným. Island má aj mimo únie takmer všetky výhody spoločného trhu. Podobne ako Norsko, Švajčiarsko či Británia je cez dohody súčasťou Európskej obchodnej únie. Popri tom je dokonca v šengenskom priestore. Islandiania voľne cestujú po Európe. Pokiaľ ide o národnú bezpečnosť, Island sa spolieha na svoje členstvo v NATO. Nie na Kajukalasovu. Jednoducho, Island si naplno užíva výhody spoločného európskeho trhu a Schengenu a nákladom, finančným aj regulačným, sa úspešne vyhýba. Nemusel sa skladať na miliardy eur pre záchranu Grécka, nemusí prispievať do fondov na vyzbrojovanie Ukrajiny a predovšetkým nemusí sa podriadovať zeleným reguláciám a obchodným reštrikciám, ktoré potápajú farmárov, rybárov a malé rodinné firmy. Island, akokoľvek malý, ostal slobodný a suverénny. S Európskou múmiou je integrovaný presne do tej miery, ktorá je prospešná a výhodná. Island je ukážka toho, že pobyt mimo únie dnes môže byť výhodnejší ako plnoprávne členstvo, lebo únia čoraz menej ponúka a čoraz viac berie. Žiaľ, platí to len pre štáty, ktoré ešte do EÚ nevstúpili. Malý štát, ktorý by sa rozhodol vystúpiť, by narazil na tvrdé podmienky. Zrejme by boli odstrašujúco kruté, aby náklady prevyšovali nad budúcimi výhodami. Po odchode by bola vstupenka na spoločný trh extrémne drahá. Islandiania urobili to najlepšie, čo mohli. Nechcú sa s Európskou úniou ani len baviť o prípadnom zbližovaní. Nijaké ani prieskumné rokovanie o ponúkaných ústupkoch Bruselu. Nič. Odstup. Bezpečný odstup od EÚ, ktorú k životu nepotrebujú. Mimochodom, západné médiá si od víkendu lámali hlavu, ako je možné, že práve Island povedal rozhodné nie akýmkoľvek rokovaniam. Island je predsa politicky aj ekonomicky vyspelá krajina. Úrovňou a bohatstvom je pevnou súčasťou západnej Európy. Tak prečo by mali byť mimo stola? Odpoveď je pritom prostá. Islandu únia smrdí, nie napriek tomu, ale práve preto. Sebavedomý a prosperujúci národ dnes, v čase krízy Európskej únie, nemá dôvod klopať na bránu a prosiť o vstup. Získal by málo, stratil by veľa. Vystačí si s výhodami spoločného trhu. Napokon to bolo predsa hlavným poslaním únie. Mala spravovať spoločný trh a nekecať iným do toho, či dostatočne vzorne podporujú LGBTI spolky. Spievanky o spoločnom stole, kde nesmiete chýbať, a o hroziacej izolácii a o účasti v klube najvyspelejších či v pevnom jadre, obavy typu utečie nám vlak. To sú hlúposti, ktoré dobre fungujú spravidla na východnej periférii, v Moldavsku, Gruzínsku, na Ukrajine, ale aj na Slovensku či v Česku. A prevažne v zakomplexovaných hlavách, ktoré sa v rámci liečby hrajú na progresívne alebo európske. Členstvo v EÚ vnímajú ako vstupenku do Rotary klubu. Je im jedno, aké to má náklady. Motivácia je identitná. Odmenou je prekonávanie komplexu menejcennosti a hanby. Korčokovská fráza "nesmieme chýbať za stolom", to je vlastne len hra na city. Snaha cítiť sa dôležito pri poslúchaní. Zábavné. Ako by povedali Česi, no to sú tí paradoxy. Island ukázal, že má pri tejto téme o niečo vyššie racionálne nároky. Spočítal si to. Podobne ako Británia, a usúdil, že za stolom s líderstvom EÚ, proste za tým nízkym stolom a pri jeho osadníkoch by mohli pokojne chýbať najlepšie navždy. Takže ten spolok najlepších, kde nesmieš chýbať za stolom, aby si nebol izolovaný, Islandianom je to jedno a žijú si dobre. Si myslím. Síce je tam draho, ale žijú si dobre. Napriek tomu, že nie sú v Únii. Ale sú v Schengene.
No, podľa sa, draho, ty, ja som tam nebol, ty si tam bol. A draho pre nás, alebo draho pre nich? Alebo je otázka,
pre nás,
koľko...
Pre nás.
A čo? Tak to je aj Austrália napríklad, vieš. Ale pre nich to nie je drahé.
Hej. Tak je to ostrov, všetko musia dovážať kvázi. Hej.
Bohužiaľ, je to tak. Zase som tam, kde som bol v 90. rokoch, keď som šel niekde do zahraničia a korona bola. Rozumieš? No, proste tak toto bolo. Aj keď si chcel marky, tak neviem, okolo 20 korun, alebo koľko bola marka, vieš. Vonom, pamätám sa, som bol nejak v 92. alebo 3. som bol v Lozán. Jedno suši stálo 1 frank a ten bol nejakých 20, neviem, 6 alebo 7 korun. Za to som si mohol dať smažáka doma. Takže ako bohužiaľ som ťa zakrčí koniec. Ale tak to máš tak, keď ideš do vysporejšej ekonomiky, než z ktorej ideš, hej, a vyzerá, že keď ideš na Island, tak ideš z horšieho, z Európskej únie, tak potom to pocítiš, no tak toto je. Ale zase na druhej strane tí, ktorí neviete, aké to je, a nemáte, povedzme, prostriedky alebo čas na to, aby ste šli na Island, hej, alebo, ja neviem, do Austrálie, tak stačí, keď pôjdete do Bratislavy, hej, tam zistíte, hej, aké to je fungovať na vysoký, kde káva stojí 5 eur, rozumieš? Kola stojí, ja neviem, 4 eur alebo koľko, a proste je niečo nenormálne, chore, to je celá Bratislava je chorá, ale tak údajne ľudia v hlavnom meste na to majú, no tak čo ti poviem, hej. Ale tam vidíš, ako to je, aký to je nepomer, hej, so zbytkom štátu práve v tej Bratislave. No, toto je, no nič, je to zarážajúce, ale čo je ako dobre na tom, že oni odmietli čo i len rozprávať sa o tom, že či budú alebo nebudú, hej, však.
Áno, a to bolo vlastne referendum o začatí áno, prístupových rokovaní.
A teraz si zoberte, ale potom, ako tam funguje tá propaganda v tých médiách, veď to je hrozné, nefunguje absolútne. Alebo normálni ľudia v úvodzovkách, aj ako napríklad na Balkáne, ale takisto aj na Slovensku, bez únie, by sme zomreli bez únie, lebo my sme tak neschopní, aj my sme takí kreténi, že by sme zomreli bez únie, lebo bez únie sme nikdy neexistovali však. Rozumiete? A ono, viete, ono sa to hovorí, ja viem, že proste, a už sme tak prepojení, že skrz nám to iba uškodí. No otázka je teraz, rozumieš, že či, ja neviem, vyskočíš z toho Titaniku a možno ti omrzne noha a prídeš o ňu, alebo tam zostaneš a utopíš sa a pôjdeš ku dnu aj s celým Titanikom. Rozumieš? Hej. Ako z tohto nie je elegantná cesta von. Do tohto sme sa nechali natiahnuť a neviem, kto to robil tento. Kto to robil? Tito? Ten bicyklista ďalší, nie? Neviem sa nespomenúť. To je jedno.
Dzurindovci,
hej. Ľuďom, ja som to počul, vieš, ja som počul vtedy, síce som tu nežil, ale počul som, keď sme prišli na nás, čož budem mať najsilnejšiu menu na svete, no stále ju nemáme, hej, neviem čo, kde vám to rozprávali, vonom v telke, zase na Markíze vám rozprávali tie kraviny, rozumieš, s tým zasratým eurom, hej. Keď som každému vravel, že bude drahšie, všetko bude drahšie, nie, to pôjde jednak, čo to je, 30 alebo niečo, to tiež niekde tam na jachte dohodli v Monaku. Rozumieš, absolútne nevýhodné, nevýhodné pre vás, prišli ste o strašne veľa peňazí týmto, hej, obzvlášť tí, čo ste mali našetrené niekde v banke, hej, normálne vás odrbali, okradli vás, hej. Nikto to neriešil, hej. Hlavne, že v telke povedala, že budeš mať najsilnejšie mená, že budeš súčasťou a môžeš chodiť a môžeš ísť otroščiť onému Gnáckovi niekde do Mníchova, hej. A to ti stačilo. To ti stačilo, aby si proste zapredal, odovzdal celý štát a proste týmto náckom. Hej. A ja som to hovoril, a hovoril som
ja
to
neviem,
prečo,
ale...
lebo... Dočkaj, ja som nemal kryštálovú gulu, hej. Ale videl som, ako Holandsko, lebo to som videl na vlastné oči, ako Holandsko prešlo z guldenov na euro, hej. Videl som, mám v rodine ľudí, ktorí proste Holandian, hej, a mal, ja neviem, zarábal 4000 guldenov a proste prešli na euro, alebo tam už šlo jedna ku dvom a zrazu začal zarábať 2000 eur, čo bolo ako úplne v poriadku. Hej. A chleba, keď stál 4 guldeny, tak potom stál iba 2 eurá. Hej. No a za pol roka to bolo 2,20, potom 2,40, potom 2,60, potom za 2 roky to bolo 4 eurá, stále zarábal 2 litre. Rozumieš? Stále zarábal 2000 eur, tam sa to držalo. Hej. Ale pri potravinách to skoro proste išlo o 100% hore. To znamená, že o polku im znížilo euro životnú úroveň. A keď ja som toto hovoril, tak všetci na mňa debil proste čo rozpráva, ako úplne ste boli naprogramovaní, väčšina z vás. Hej. No on sa čuduješ, keď veríš tomu, čo ti v telke rozprávajú, lebo v telke samozrejme, hej, tam pán Boh stojí, a keby niektorý redaktor alebo nejaký politik v tej telke povedal lož, tak ho ťahá hneď do pekla, že? Lebo oni nemôžu klamať. Lebo nikdy neklamali. A tí, čo klamali, tým neviem, čo sa stalo. Celé rodiny im pokapali a zhoreli im hlavy a neviem čo. Nič sa im nestane nikomu. Ty sa máš starať o seba. A nie čakať, že v Európskej únii to niekto za teba vyrieši a bude ako super, že tu máme automobilky. Počúvaj, tie automobilky. To len bude, miláčikovia. Hej? Teraz, keď tie autá proste ľudia nové autá kupovať nechcú. Hej? Najdu sa furt, hej, ale proste furt to ide, proste ide to k 10-5. Poprvé je to predražené, presne, po druhé je tam plno somarín, ktoré sa môžu pokaziť. Hej. A po tretie, však výkonov to ide dole, nejaké elektrické somariny sa do toho dávajú a nenechávajú. Viete, problém je tento, lebo aby ste to chápali, lebo ešte si povieš, niekedy si mohol ísť normálny človek a kúpiť si 12 valec. Bol drahý, hej, keď si chcel nový. Bol drahý, hej. Ale bol dostupný v vyššej strednej triede. Teraz už nikto nerobí už ani Mercedes, AMG, nič, všetko to máš ten 4-litrový 8-valec. Ja viem, že mnohým vám to je úplne jedno, ja len vám sa snažím vysvetliť teraz, jak to funguje. Hej. A ty si môžeš kúpiť ešte 12-valec, ja neviem, však pred dvomi rokmi Aston Martin vyvinuli svoj 12-valec a je asi vo Vanquishi. Hej. Ale to stojí 450 000. To znamená, bohatí ľudia budú vždy jazdiť na tom, na čom mohla vyššia stredná trieda. Hej? Rozumieš? Dneska vyššia stredná trieda si nemôže dovoliť kúpiť auto za 500 000, aby mal 12 valec. No tak bude mať 8 valec, hej, keď zaplatí veľa peňazí. Hej? Bude to mať 8 turb niekde pod sedadlom, vo výfuku a na streche a na zrkadle. Všade bude turbo, rozumieš? Auto sa ti po 60-70 000 kilometrov rozpadne, hej? A peniaze sú tam. A ľudia to vedia. Hej. Takže sa nekupujú. Tí bohatí, naozaj bohatí ľudia, tí nebudú mať nikdy problém s týmto. Rozumiete? Nikdy. Nikdy nebude ochudobnený o nič. Lebo tie veci tu vždy zostanú. Hej. Nebláznite, však ani si nevypália rybník. Vypália tebe rybník. Hej. A svoj si nechajú. A o tom to je. A tebe potom povedia, že ty si najlepší. Hej. Lebo ty jazdíš na nejakom trojvalci alebo na bicykli, na kolobežke najlepšie, hej? A si hrdý na seba. A pozri sa do zrkadla a povie si, tak dneska som zase zachránil trošku z tejto planéty. A títo ľudia, ktorých ty počúvaš, ku ktorým zhliadaš, ktorých sračky opakuješ, sa ti rehocú do ksichtu. Ale samozrejme, ty to nevidíš. A toto je jeden problém. A robíte so sebou záchrancov, ja neviem čoho, nejaké planéty. Planéta, keď nazná, že ľudská bytosť jej škodí, tak planéta sa ľudskej bytosti zbaví. Planéta tu bola pred nami a bude tu dlho po nás. O planétu sa vy nebojte, tá sa o seba postará. Nech už jej robíš ty čokoľvek. Ak nazná, že si škodná, tak skončíš. To je celé. Hej. Ale znížiť si životnú úroveň, hej, len aby si mohol, ja neviem čo, napísať si na Instagram, to je, jak ste si tie modré papieriky dávali, potom, že ste boli zaočkovaní. Chápeš toto? Chápeš, že čo za otroka si? Hej? A ešte sa s tým aj chváliš? Že jak si primitívny? Pre Boha živého. Osem ticho.
Ja si veľmi dobre pamätám, keď sa zavádzalo euro, kampaň, meníme menu, nie cenu. Však? Pamätáte si to? Ja si to pamätám veľmi dobre. A kde sme dnes? Pamätám si, keď bola kampaň k referendu o vstupe do Únie. Do 10 rokov sa vyrovnáme západu, budeme mať rovnaké platy, dôchodky, všetko. Máte ten pocit po 22 rokoch, že to tak je? No nie je to tak. My si myslíte, že západná Európa na nás pozerá ako na rovnocenných partnerov? Chvíľka nedelní poézie, Karel Čapek, zapomeň. Sme pre nich odpad. Menej cenní ľudia, na ktorých sa pozerajú z vrchu. Verím tomu, že niekto v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Španielsku si myslí, že tu vo východnej Európe bývame v zemľankách. A nevieme používať ani mikrovlnku. Tak to ale je. Už menej ako v minulosti, ale tak to bolo určite. Čiže, ak si myslíte, že Európska únia je spolok rovnocenných štátov, tak musíte byť na drogách alebo strašne naivní. A čo sa týka eura? Pozrite sa na Česko, pozrite sa na Poľsko, pozrite sa na Maďarsko. Nemajú euro, neprijali euro, nechcú euro.
No nie, lebo si vedia si sami potom regulovať proste, vieš, ten výmenný kurz, keď ide... Lebo vedia si to ovplyvniť, či už keď majú infláciu alebo defláciu, tak vedia to korigovať, my to samozrejme nevieme. Ja sa pamätám, hej, predtým, asi rok predtým, jak sa zavedlo toto na Slovensku euro, tak som bol v Nitre, tam, jak je Tesco, vieš, tam v tom, neviem, jak sa to volá, a tam bola taká táckareň, a tam bol ten... nejaká slovenská koliba, alebo niečo v tom. Proste boli tam nejaké čínske jedla, toto bolo tam aj slovenské. Pamätám sa ako dnes, kačastie stehno, kapusta, knedla stalo 105 korún. To boli, ja som vtedy žil vo Veľkej Británii, to boli necelé 2 libry. Hej. Pre mňa libra 70 alebo koľko. Hej. Za čo som si mohol kúpiť v Anglicku možno žuvačku. Hej. Libra 70. Hej. A ten biznis fungoval, ten biznis zarábal a toto. Hej. A teraz to stojí koľko? 8? Ja neviem. Hej. Lebo to je jedna vec, že sa zavedlo euro. A druhá vec, že aká inflácia je tu v tejto vašej skvelej Európskej únii. Hej. Aká inflácia tu je. A peniaze sa... Myslím to, aby sa reinvestovali, robili sa proste, aby sa tá ekonomika... vylepšila, tak sa odstriehneme od energií lacných, posielame peniaze do nejakej vojnovej jamy, rozumieš, kde to rozkradnú, a keby to aj nerozkradli, tak a čo? Hej.
Čo už zase pýta 27 miliárd.
Ne. Však,
ešte len september. Hej.
Rozumiete? To sú normálne vaše peniaze, ktoré oni zoberú, hej, a dajú Zelenskému, aby si za to kúpil koks. Hej. Alebo aby si tam niekde na Amalfikovsku kúpili tam dole pod Neapolom, aby si kúpili nejaké baráky a jachty. To sú tvoje peniaze, ktoré tam idú. Chápeš? Hej. Ale povediate, že to je na vojnu. Hej. No a teraz všetky tie peniaze, predstavte si. Lebo ja viem, ako mnoho ľudí sa na tieto veci pozerá inak. Ja nie som ani fanúšik, ani Ukrajincov, ani Rusov. Mne to je ako pražďakovoď aj jedný, aj druhý. Hej. Nevidím v nich nejaký extra rozdiel. Nikdy som nevidel. Hej. Ale keby sa tam netlačili tie peniaze, keď sa tam nedodávali zbranie, však pán Fico, hej, a munícia. Vojna by dávno skončila. Áno, Ukrajina by prehrala, áno, stratila by časť, nie takú, jak stratí teraz, keď to skončí. Ale 100 tisíce ľudí by zostalo nažive. Rozumiete? Lebo ak ja si mám vybrať medzi tým, že teraz Slovensko, keď sa budeme baviť, že či ideme do menšiu, my budeme víťazi a morálne víťazi, alebo budeme zachrániť milión Slovákov, nebudem absolútne nad tým rozmýšľať. Ten ľudský život je dôležitý, ten národ je dôležitý, však ten národ môže padnúť na kolená, stratiť územie a môže sa postaviť, znovu vybudovať a ísť ďalej. No ale keď ho vykinožíš, ten národ, tak čo? Tak kto tam príde? Nejaké firmy z Izraela? Kto tam príde? Prídu tam Rusi, ktorí teraz žijú v Izraeli, alebo však Ukrajincov však vystrieľali, vykinožili títo naši, kdejakí novinári a politici to podporujú, hej, tú genocídu ukrajinského chlapa, hej, muža, čo prídu teraz ruskí židia z Izraelu, tam, oni to tam budú teraz ako zachrániť tam populáciu. Ja sa pýtam, hej, čo sa bude diať s tými Ukrajincami, ktorí sú po Európe rôzne rozlezení. Kde túto Mikulec nechal otvorené hranice a proste tu sa prevážali zbrať, mohol tank preniesť kokos. Nikto ťa nezostával na tých hraniciach. Rozumiete, ako uvedomujete si, že čo tieto veci proste budú. Hlavne, že my pomáhame Ukrajine. Hej. Ale to je najdôležitejšie. To sa ti lepšie doma spí. Hej. A keď tam tvoj stánok začne za 2 roky vypalovať nejaká ukrajinská banda, tak čo budeš robiť? Čo? Tak im pomáhaj naďalej. Makaj, odovzdávaj im desiatok. Výpalné. Prečo nie? Hej. Ale nikto sa nerozpráva o tom, že proste, že ukrajinskí muži sú vykinožení a použilo sa na to Rusko. Rozumiete? Rusko sa na to použilo. Kto má záujem na tomto, mi povedzte? Kto? A nebolo to mírnych zdierných zved. Tam 8 rokov sa prizerali, proste, jak ich tam vlastne hlušili. Lebo toto nebolo naplánované však. Lebo toto sa len tak stalo náhodou. Náhodou oni začali tam... Však to začalo s jazykovým zákonom však. Hej. Začalo, tým sa to nepáčilo, začali ich tam strieľať. Tam tí čakali 8 rokov, hej. 14 tisíc mŕtvych, ženy, deti, starci, nevadí, hej. Potom už je toho dosť, tak ideme. Ale vojnu, ktorú Rusko by mohlo... Dobre, zo začiatku treba uznať, že tá ukrajinská armáda, však vďaka Američanom a Britom, bola veľmi, veľmi dobrá. Na začiatku veľmi dobrá bola. Hej. Ale Rusi to mohli za 3 mesiace vyriešiť. Hej. Normálne, akože mohli to bez jadrových zbraní, mohli celú Ukrajinu vyriešiť. Prečo sa to ťahá tak dlho, mi povedzte? Rozumiete? Teraz som čítal niekde, že oni, že... Rusi teraz útočia na nejaké lokomotívy, hej? Aby sa nedalo zásobovať. Čo keby, vieš, keď mi povieš, že počúvaj, tuto z oného, z Lvova do, ja neviem, tam na frontovú líniu vozia rakety železnicou. A teraz, Norbert, čo by si urobil? No, čo? Začal by som strieľať lokomotívy. Poslal by som tam 1000 dronov, aby som zničil, neviem, 50 lokomotív. Čo tak vyhodí do vzduchu tie trate? No, a lokomotívy nechať na pokoji. No ale to sa nedieje, že? Prečo sa to nedieje? Komu patria tie trate? A? Komu patrí tá železnica? Prečo Rusi jednoduchým spôsobom 1-2 mosty, koniec? Kam začí vyhodiť jeden most do vzduchu, koniec? Kam kadiaľ pôjdu, tak pôjde tady, no tak tam vyhodím ďalší. Nemusím ja triafať 100 lokomotív. Však ja to môžem zničiť raz, dva. A všetko stojí. No ale nie. Zamysli sa sa niekedy nad tým. Ja viem, že čierno-biele videnie, Ukrajinci zlí, Rusi dobrí, Rusi zlí, Ukrajinci dobrí. Zamysli, prečo sa vidie týmto spôsobom tá vojna? Napadlo vás niekedy sa nad tým zamyslieť? Že čo sa to deje do riti? Čiže toľko mŕtvy. Áno, zomrelo aj strašne veľa Rusov, ale o mnoho, Američania odhadujú asi 1,5-2 milióny Ukrajincov. Hej. Rozumiete? Však to boli ľudské bytosti, ktoré väčšinou tam boli poslané proste na silu, čo robia aj teraz. Komu toto vyhovuje? Komu vyhovuje to, že Rusko s tou svojou armádou, s technikou, s raketami a všetko, čo majú jadrové zbranie, hej, oslavujú, že po dvoch mesiacoch tam o jednu dedinu 8 kilometrov sa posunuli. A wow, my sme... A koho s tým tí Rusy krmia, mi povedzte? Keď viem, rozumieš, keď viem, že, proste, že to vedia urobiť za 40 minút. Prečo je to takto naťahované? Prečo musí byť čo najviac ľudských obetí? Hej. No tieto škody veľké nejaké extra sa nerobia, však dobre, však nebudeme vyhazovať do vzduchu veci, ktoré patria našim priateľom, napríklad, ktorí bývajú v Izraeli, hej, a vlastnia, tieto takto nebudeme ničiť. Radšej si nájdeme spôsob, ako v nejakej dedine zabijeme 20 000 Ukrajincov. Lebo o tom to je celé. Nejde. Kto sa rozprával o výhre nejakej vojny, mi povedzte. Kto? Čo? Všetko sa iba naťahuje, všetko sa proste... A jediné, čo z toho vychádza... A oni Rusi tú vojnu vyhrajú, samozrejme, že vyhrajú. Hej. Ale jediné, čo z toho vychádza, je, že sa vykynoží proste ukrajinská mužská populácia. Ja nič inšie nevidím. Vy vidíte niečo inšie? Aký to má proste, v čí prospech sa vedie táto vojna týmto spôsobom? A Ukrajincom to nedochádza, bol by sú jak traky tiež. Rozumieš? Teraz nemyslím oného Zelenského. Myslím obyčajne. No jasne, lebo už ja videl som vedavé, to je nechutné, čo robia s tými ľuďmi. Rozumieš? A čo, pošleš ho tam, ani výcvik nemá, ani nič. No dobre, akurát čo urobie, že na ženu veľké množstvo chlapov na jedno miesto, Rusi tam pošlú dva drony a koniec. Lebo toto sa deje. Však a čo ako on, čo tam bude robiť? Odchytia ho na ulici, ako on, čo tam bude akože robiť, akože čo, bude odpalovať oné patrioty, alebo rozumieš, čo ten človek tam bude robiť? Nič. Nahromaždia ich na jedno miesto a dva drony, koniec. 5 000 Ukrajincov v prdeli. Rozumieš? Však toto robil Hitler vo Osvečimi pre Doriti. Koncentrácia ľudí na jedno miesto a čup, ideme ich vykynožiť. Či sa to deje za plotom, alebo sa to deje niekde vonom, niekde na otvorenom bojisku, je úplne jedno. Princíp je ten istý. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo sa tu deje? A čím nás krmia, akými sračkami? A premiér ti povie, ako on je pro mierový a lifrujeme tam muníciu. Rozumieš? Tak čo ti mám na to povedať? Ja viem. 300 Slovákov má robotu. Ja by som na vašom mieste, ja vám poviem tak, ja by som na vašom mieste v tej fabrike nerobil v tom Prešove, ja by som tie krvavé peniaze nikdy nezobral domov. Nikdy. Rozumieš? Lebo viem, v dnešnej dobe na Slovensku si vieš nájsť aj robotu, proste, z ktorej nemáš krvavé ruky. Aj to ti vrajúš, v tebe sa to ľako... Zbal si taký, furt je to lepšie, než proste, to nejde o to, že s tou muníciou Ukrajinci niekoho zabijú, nejakého Rusa, to ide o to, že kde sa to objaví, tam Rusi tých Ukrajincov pozabíjajú. Rozumiete? Nepomáhate s tým Ukrajincom absolútne, ale absolútne nepomáhate. Hej. A to je celé.
Ja len takú perličku, skôr ako si pôjdeme zahrať, lebo progresívci a celé to hnutie Mier Ukrajine a podobné spolky, keď im povieš, že ruština je zakázaná na území Ukrajiny, tak to je hoax, samozrejme. To nie je pravda. To šíriš konšpirácie. Tak potom nech mi vysvetlia túto správu, že či som dobre jej porozumel. Pamätáš sa na tú prestrelku medzi ukrajinskými tajnými službami,
ano.
Medzi SBU a RAUR? Po sebe strieľali. A tak ukrajinské, oni majú dokonca ukrajinskú jazykovú ombudsmanku. Olena Ivanovská sa obrátila na vojenskú spravodajskú službu HUR a bezpečnostnú službu Ukrajiny SBU so žiadosťou o vysvetlenie konania ich príslušníkov počas vzájomnej prestrelky, ku ktorej došlo 2. septembra. Prekáža jej, že obe tajné služby komunikovali v neštátnom jazyku, teda v ruštine. informuje o tom ukrajinský portál Liga.net. Ivanovská pritom požaduje nielen vysvetlenie, ale aj identifikačné údaje zamestnancov spravodajských služieb, ktorí hovorili po rusky. Tak ako to teda je, milí progresívci? Oni majú dokonca jazykovú ombudsmanku. A tejto ombudsmanke nevadilo, že po sebe strieľajú dve tajné služby. Jej vadilo, že navzájom komunikovali v ruštine. Ja už niektorým veciam nerozumiem.
To je presne ono. No nič, ideme zahrať niečo. Usaď si tam ľudí.
Manévre sa skončili a všetkých mám usadených pekne v štúdiu. Všetkých troch, Norbert.
Áno, dobre vedieť.
Hej, hej. Traja chodia len tieto mladé pušky. Ešte nemáte mikrofóny pustené, najprv vás predstavím. Tuto sedí oproti mne pán Juraj Gedra, vítajte v našom kolektíve.
Ďakujem pekne, pekné ráno.
Tuto je pán Richard Glik.
Krásne ránko prajem celému Slovensku.
Tak, a toho, čo nevidíte, ale budete ho počuť, je Erik Kaliňák. Ale
zdravím.
Kýva tam zo záberu. Takže, páni.
Pozri sa na pána Gluka. Inak dobré ráno, páne, vám prajem. Pozri sa na neho, aj s tým pozadím. Hej. Nie, daj toto, vidíš to? Pozri sa, aké je to nádherné. Hej.
Ale aj tuto pri pánovi Hydrovi.
Ale pán Glug je na tom úplne perfektne. Nie, objíma vás tam oný pán Maroš Žilinka.
Môj najlepší kamarát.
Ale prečo ho nemáte radi v tom smere? Ja neviem, veď to je taký fasachalan, aj bicykluje, aj si zapisuje, aj písať neví. Čo sa deje? Prečo tá tlačovka? Niektorí si to nevedia vysvetliť.
Niekto si nevie vysvetliť, že prečo po troch rokoch zrazu si niekto rozlepil oči.
Pretekol pohár trpezlivosti. V zásade každým dňom alebo každým týždňom prichádzajú nové a nové nejaké signály o tom, že generálna prokuratúra, konkrétne jeho vedenie, a na jeho vedení je samozrejme pán Žilinka, a nikto neurobi nič bez toho, aby o tom pán Žilinka nevedel. A daný postup toho, ktorého prokurátora samozrejme neposvetil. A dejú sa tam veľmi zvláštne veci a je dnes absolútne nepochybné, že pán generálny prokurátor chráni terajšiu opozíciu, ktorá bola v rokoch 20 až 23 vo vláde a ktorá zdevastovala túto krajinu, pokiaľ ide o jej samozrejme finančnú kondíciu. Hovorím o darovaní vojenskej techniky na Ukrajinu. A v zásade sme sa dozvedeli z vedenia generálnej prokuratúry, že darovanie vojenskej techniky v hodnote, ja neviem, 700 miliónov eur bolo perfektné a že daná vláda bola výborným hospodárom. A navyše sa medzičasom ukázalo aj to, že nie je pravdou, že Slovensko by malo byť nejakým spôsobom za ústretovosť voči Ukrajine bývalou vládou odškodnené. Naopak, budú od nás asi chcieť ďalšie peniaze do toho fondu v Európskej únii. Takže nesedí na tom absolútne nič a nie je možné konštatovať, že keď sa niekto zbaví funkčnej techniky a odzbrojí Slovensko, že ešte by mal byť politickým komentárom krajského prokurátora označený za dobrého hospodára. To už ani nehovorím o covide. Vidíme, čo sa stalo s vyšetrovaním momiek, kde sa bavíme možno o takmer 400 miliónov eur a v zásade vyzerá, že to tiež je podľa pána generálneho prokurátora v poriadku. A podľa generálneho prokurátora je v poriadku aj to, že niekto, kto bol riaditeľom Slovenskej informačnej služby a začal poukazovať na hrubé zneužívania trestného práva, na politický boj s opozíciou, tak je v poriadku, keď ho posadíme do väzby na 7 mesiacov, prídeme ho zobrať so samopalmi v ruke pred jeho deťmi. 6 rokov je stíhaný a na konci musí súd rozhodnúť o tom, že tento človek je nevinný. A zistíme ešte to, že bývalý prokurátor špeciálnej prokuratúry, pán Kysela, ktorý dnes sedí na generálnej prokuratúre, tak skrýval úradný záznam, ktorý absolútne potvrdzoval to, že je nevinný a že bol stíhaný absolútne na vymyslených dôkazoch a sfalšovaných dokumentoch pánom Lipšicom a ďalšími pánmi, ktorí dnes okupujú generálnu prokuratúru. A my môžeme absolútne v pohode konštatovať politicky, že pán generálny prokurátor funguje na diaľkový ovládač pána Lipšica.
Ja si dovolím naviazať na Ríša v tom, že trošku by som nesúhlasil s tým úvodom, že či sme mali zalepené oči, alebo že či sme tú realitu nevideli. Keď si spomeniete, aj práve v tejto relácii sme boli v úvode tohto volebného obdobia, kde sme komunikovali všetky tieto témy, ktoré samozrejme boli súčasťou nášho vládneho programu, že vytvoríme podmienky na to, aby sa všetky tieto veci zákonnou cestou prešetrili a boli dané verejnosti odpovede. Keď si pamätáte, vtedy aj pán generálny prokurátor online reagoval na naše vyjadrenia práve tu vo Infovojne a sa nás snažil ohriaknúť, že čo vstupujeme do vyšetrovania. No my ako politickí predstavitelia do vyšetrovania nemôžeme vstupovať, ani sme do neho nedokázali vstupovať, ani sme do neho nevstupovali. Snažili sme sa vytvoriť aj z úrovni vlády všetky predpoklady, boli to aj rokovania vlády, kde bol zavolený predstaviteľ Najvyššieho kontrolného úradu, na základe ktorého protokolov sa všetky tieto škody konštatovali a všetky tieto protokoly boli následne odstúpené orgánom činným v trestnom konaní. A preto nerozumieme, že pri tak kvalitnom podklade, pokiaľ hovoríme o trestnom konaní, že za v podstate 3 roky neboli schopní generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinka doručiť akékoľvek odpovede. Ba čo viac, odpovede sú na úrovni, že predchádzajúca vláda bola dobrý hospodár a máme sa zmieriť s tým, že teda zbraňové systémy v hodnote 700 miliónov boli vyvezené na Ukrajinu bez akékoľvek odpovede, pričom absolútne všetky argumenty, ktoré sa tam zhromažďujú a doplňajú, hovoria o opaku. A takisto v prípade momiek, tých 300 miliónov, ktoré šli nedopočítaných, pretože tá informácia, ktorá je zachytená v protokole NKÚ, hovorí o tom, že tak chaotické evidovanie, vykazovanie finančných prostriedkov použitých na preplácanie momiek, že nedokázali ani spočítať, koľko peňazí tam bolo minutých a neefektívne vynaložených. A potom je tam ďalších 237 miliónov na zdravotnícke, teda tie testy a zdravotnícke materiály, na ktoré tiež nepoznáme odpovede. Samozrejme, my sme nemohli komentovať, vstupovať, lebo my sa do toho nemáme čo starať. No máme sa do toho čo starať, pretože ako politici sme zodpovední a zodpovedáme verejnosti za to, že na Slovensku bude fungovať právny štát a my v tejto chvíli máme nielen pocity alebo nejaké dojmy, že na Slovensku právny štát nefunguje, ale máme aj reálne dôkazy, ktoré budeme v čase predkladať tak, aby bola táto debata vecná, aby nebola politická, pretože my sme boli trpezliví. V podstate my sme si aj povedali po tých vyjadreniach generálneho prokurátora v úvode, že dobre, tak dajme im čas a budeme čakať, kedy prídu tie odpovede. No len tie odpovede prišli v podobe teda, že sú dobrí hospodári a že pani, ktorá bola prichytená pri tej škode 2,1 milióna eur, bola vstupom prokurátora prepustená zo zadržania, čiže téma väzby nebola ani len na stole. A samozrejme zase pán generálny prokurátor robil video, čo sa staráme do priebehu trestného konania. A samozrejme, keď už nemá na výber a nemá inú argumentačnú možnosť, tak to zvali na policajtov. Tak chceme tu do éteru aj povedať, že dominus litis, to pán generálny prokurátor ako právnik, vzdelaný na právnickej fakulte, by mohol vedieť, že pánom prípravného konania je prokurátor, zodpovedá za efektívnosť, za zákonnosť, za včasnosť celého prípravného konania a ak sú nejaké výhrady, nespokojnosť, tak je za to zodpovedný dozorový prokurátor, v prípade dohľadový prokurátor a politicky zodpovedný aj generálny prokurátor. A to, že mu bola vyslovená dôvera na začiatku a respektíve bol zvolený parlamentom, moja otázka je možno aj taká na verejnosť, je, že keď pán generálny prokurátor sa tu stále oháňa svojim mandátom, tak moja otázka je, že keby teraz prišiel do Národnej rady, aká dôvera by bola vyslovená pánovi generálnemu prokurátorovi. Obzvlášť, keď sme po našom stanovisku predsedu vlády spred dvoch dní mali možnosť vidieť zaujímavý jav, ktorý si možno, že málo kto všimol, že pána generálneho prokurátora sa nikto z politickej scény nezastal. Nikto. Utočili na nás, že utočíme na právny štát a samozrejme všetky tieto formulky, ale neviem o tom, že by niekto povedal, že je spokojný s prácou generálneho prokurátora. Potom budeme pokračovať v ďalšom stupe. Ďakujem.
Ja, môžem sa ja spýtať niečo, lebo ja mnohým vecom nerozumiem a tu pravdepodobne to bude mojou nízkou inteligenciou, ale naučil som sa s tým žiť, s tým, že sa budem pýtať. Tak, ak nechám odomknuté dvere a teraz vojde Fero a vykradne mi byt, hej, tak na budúce ich zamknem, nie? A keď mi vyláme ten zamok, tak si tam dám také dvere, aby sa nedostal dovnútra logicky, hej. Prečo je ten systém stále nastavený tak, že sa predpokladá, že Ježiš Kristus stane z mŕtvych a on bude generálny prokurátor. Prečo tam nie sú proste páky na to, že pokiaľ sa robí dvojaký meter, porušuje sa zákon, tak tí prokurátori proste budú za to stíhaní. Prečo nie sú, prečo ten systém nie je tak nastavený? Prečo treba túto, aby ste vy apelovali, a však vás okašľal. Však čo, tak povedal si Fico svoje, tak on si tiež povedal svoje, nikam nejdem, hej, buďte Slováci spokojní, tešte sa, ja som sa hneď včera vytešoval, som úplne šťastný, že nikam nejde, hej. A to je celé, a nič sa nedieje, veď tu nie sú páky na týchto ľudí, rozumiete? Však títo ľudia tu vládnu, nevládne to strana Smer, tu vládnu títo ľudia. Ako taká je realita. A teraz ja vám to vyčítam vám to. Samozrejme, že vám to vyčítam, lebo za 3 roky ste ten systém mohli zmeniť. Prečo tam nie je vôľa zmeniť ten systém? Ako, čo,
ste,
dúfate, že... Ne, ja ešte dokončím. Dúfate, že raz odíde Žilinka a potom tam bude váš nejaký čižnár a ten si bude môcť robiť, čo chce? Ja sa len pýtam, prečo nie je nastavený systém tak, aby tieto veci sa nemohli diať a ak sa udejú, hej, aby tam okamžite sa dalo nejakým spôsobom proste do toho zasiahnuť. Lebo tu sa nebavíme o tom, že on si niečo vysvetľuje, to je právne, to títo sudcovia robia. Nie, tá istá vec, dve hlboko antagonistické rozhodnutia. Ale to nemôže existovať, rozumiete? To nesmie existovať. A ak to existuje, ten prokurátor musí byť stíhaný, musí byť odstavený a začať, prosím, mali by ste ho začať vyšetrovať niekto. Prečo, odpovedzte mi prosím vás, prečo strana Smer za 3 roky sa nesnažila zmeniť tento systém?
No to je vlastne, som v princípe prvom stupe na to odpovedal, že sme dali možnosť a príležitosť na základe toho, že tu bola celospoločenská objednávka, aby sa tieto veci vyšetrili. A dnes dostávame odpoveď. Ak ste zachytili poslednú vetu v stanovisku predsedu vlády, tá znela jasne. V prípade, že pán generálny prokurátor Žilinka nebude reflektovať na náš politický postoj, tak sa pristúpi k reforme prokuratúry ako takej, pretože my už nedokážeme ďalej vysvetľovať aj verejnosti, ale hlavne prokurátorom, že nedokážu tam reálne vykonávať svoju činnosť riadne, bez toho, aby tam neboli konzekvencie vyvodzované podľa toho, že či vychádzajú alebo nevychádzajú ústretí pánovi generálneho prokurátora osobne, ak sa v niektorých veciach osobne angažuje. Len dopoviem. To znamená, že áno, tá téma absolútne bola na stole. My sme mali v útorok vedenie strany, kde sme sa bavili o možných riešeniach, akým spôsobom sa dá reformovať prokuratúra, ale samozrejme uvedomujeme si, aké máme zloženie našej vládnej koalície a samozrejme, že to bude musieť byť riešené v zhode, ak pán Žilinka ďalej bude zotrvávať a takýmto spôsobom oslabovať dôveryhodnosť právneho štátu na Slovensku, pretože pokiaľ ja mám hovoriť za seba, tak pre mňa je garantom nezákonnosti v prípravnom konaní pán generálny prokurátor a mám na to aj dôkazy. Mám na to aj dôkazy jeho osobného ingerovania do konkrétnych trestných vecí, ktoré budeme v čase predkladať, pretože ja poviem aj teraz aj trošku akože z osobného príbehu, pretože ja som veľmi dlho v princípe v mojom prípade, ktorý v princípe začal pred 9 rokmi je v dispozícii prokuratúry ako takej. Ja som celý čas rešpektoval neverejnosť prípravného konania a nekomentoval som to nejakým spôsobom na nejakej úrovni a ani teraz to robiť nebudem. To, na čo budem upozorňovať, je priame ingerovanie generálneho prokurátora osobné, opakované, nezákonné do môjho trestného konania, o čom existujú nielen svedkovia, ale aj objektívne dôkazy. A ak on naďalej bude zotrvávať vo svojej pozícii, ja nemám dôvod dôverovať generálnemu prokurátorovi na čele generálnej prokuratúry, pretože je pre mňa symbolom toho, že keď sa zdá využívať nejaká politicky exponovaná kauza, tak on to robil. A o tom vlastne bol aj ten výbor minulý rok, ktorý zvolal predseda Branno-bezpečnostného výboru Rišo Gluk, kde mal možnosť pán generálny prokurátor sa konfrontovať s dvoma prokurátormi Žilinskej prokuratúry, ktorí ho usvedčovali z priameho vstupovania do priebehu trestného konania nenáležitým spôsobom, porušoval pritom zákon, on o tom vie opakovane, tie vstupy, ktoré tam robil, vravím, to si bude vyžadovať akože dlhodobejšiu komunikáciu, aby som vysvetlil veci, ktoré robil. Faktom je, že to je jeden z ďalších dôkazov, ktorý hovorí o tom, že pán generálny prokurátor sa venuje veciam, ktoré sú pre neho politicky atraktívne, ale doplním, príklad za úrad vlády, keď sme podávali trestné oznámenie za nevýhodný nájom z obdobia Juliusa Jakaba a Igora Matoviča, ktorý nastal za 5 rokov 15,5 milióna eur, kde my sme urobili jednoduché opatrenie, respektíve rozhodnutie, stiahli sme zamestnancov z tohto priestoru, dali sme ho do štátnej budovy. My dnes z ušetrených peňazí rekonštruujeme v podstate celý úrad vlády, všetky budovy administratívne. Keď budem ja odchádzať z úradu vlády, všetko bude zrekonštruované bez akýchkoľvek externých súkromných nájmov. V tejto veci 9 mesiacov nekoná vyšetrovateľ ani s prokurátorom. Dopytujeme sa, vypisujeme, vyvolávame, chodíme nahliadať do spisu. Nikomu to nevadí, nikto tam nič nerobí. V mojej veci pán generálny prokurátor potrebuje byť informovaný na mesačnej báze. Niekde do spisu je vstupované dennodenne kontrolované, čo sa v spise udeje. A zase v spise, ktorý sme podávali, respektive trestné oznámenie, ktoré podával úrad vlády, pán generálny prokurátor nevníma žiadne prieťahy, nevadí mu, že sa nekoná, nevadí mu, že sa nerobí, nevadí mu, že tam utiekli 15,5 milióna eur, ale to je ten dvojaký meter, ktorý momentálne tu ja evidujem a jednoducho budem na neho pozorovať.
Dobre, v poriadku, veď ako my vieme, čo robí a nerobí generálny prokurátor, veď to robí na hulváta na verejnosti, ale to, čo povedal pán Fico, teda, že ak nezodpovedia tieto otázky, takže sa bude musieť zreformovať teda prokuratúra. Ja vám vravím jednu vec. Keby odpovedali hneď za minútu a odpovedali na 5000 stranách, aj tak treba tú prokuratúru zreformovať bez ohľadu na to, čo Žilinka urobí alebo neurobí. Lebo všetci vidíme, že ten systém je nastavený zle, pán Gedra. Je zle. Netvrďte mi, že nie. Je zle. Bez ohľadu na to, čo on urobí, toto musíte urobiť. Tá reforma musí prísť pre Boha živého. Veď sa tu pobijeme medzi sebou. Veď neexistuje správny štát na Slovensku.
No jednoducho, keď sa bavíme o tých zbraňových systémoch, ktoré boli dané na Ukrajinu, pri tých 700 miliónoch, každý elementárny právnik vám povie, že obvinenie, obžalobu a aj rozsudok dokáže napísať aj prvár na vysokej právnickej škole, ale vidíte, vidíme ako verejnosť proste tlačovku krajského prokurátora v Bratislave, ktorý jednoznačne povie, že predchádzajúca vláda je dobrý hospodár.
Takže ale kde on má túto kvalifikáciu, aby ohodnotil, či boli alebo neboli dobrí hospodári? To je nejaký ekonom, tento fešák?
No mal mať na to máte nejaké argumenty, ale my ich postrádame jednoducho. NKU sa jasne vyjadrilo a my čakáme, že akým spôsobom sa toto vyprofiluje medzi generálnou prokuratúrou a NKU, lebo potom jeden z týchto dvoch predstaviteľov je tu zbytočný.
Ak môžem, ešte by som ja nadviazal na to, že čo sa zmenilo a či sme predtým mali zakryté oči. vieš, jedna vec je mať nejaké antipatie voči Žilinkovi alebo nedôverovať mu, ale druhá vec je to, čo sa tu proste začalo extrémne v poslednej dobe kopiť. A to sú rôzne momenty, či je to teda utajený dôkaz v prípade Pčolinského, alebo sú to rozhodnutia presne pri tých záveroch NKU, či už to boli COVID, alebo to boli zbraňové systémy odovzdané na Ukrajinu. To nie je naša predstava spravodlivosti. Tu je najvyšší kontrolný orgán, úrad, ktorý niečo skonštatoval a generálna prokuratúra sa tvári, že proste táto vec neexistuje, ale to ide ďalej. Máte tu veľmi veľkú aktivitu, ktorú robil Robert Fico v prípade previerky Daniela Lipšica, kde 2 roky generálna prokuratúra nekoná a neodpisuje nám na urgencie a dopytovanie sa, čo sa v danej veci deje a proste nedeje sa zhola nič. Máte tu rozhodnutia, ktoré sú dobré, v rozpore
moment,
s tým, ako sa pristupovalo
napríklad v takomto prípade.
Počkaj, Noro, počkaj, musí si dať slúchadla, lebo ťa nepočuje.
Dobre.
Teraz môžeš.
Ja iba jednu vec chcem, že a v takomto prípade teda, hej, keď neodpovedá, nemajú oni zo zákona nejakú lehotu? A keď teda nesplní tie zákonné podmienky, tak by mal byť potrestaný? Toto neexistuje na Slovensku?
Mal, lenže je to ten, kto by mal byť potrestaný, je dozorový prokurátor a mal by byť potrestaný zo strany generálneho prokurátora, ktorý si tu hrá svoju mocenskú hru. A ja súhlasím s tým, že ten systém má svoje nedostatky, ale to má v mojich očiach, ak teda neprídeš s niečím lepší, každý systém, pretože niekde proste na konci je niekto, kto dá to finálne rozhodnutie. A ja osobne som presvedčený, že je lepšie, aby to rozhodnutie dával niekto, na koho nie je politický dosah, než niekto, kto by bol proste pod kompletným vplyvom Kolíkovej alebo podobných ľudí, pretože to je asi jediná možná reforma.
A on je pod vplyvom týchto sliniečkárov?
No on je podľa mňa absolútne existenčne pod vplyvom Daniela Lipšica, pretože to, ako koná, je absolútne scestné. Uvediem vám najnovší príklad, ktorý je ďalší do tej skladačky, že kým počas obdobia Čurilovcov sa nahliadalo do telefónov na bežnej báze a my sme zmenili reformou zákon tak, že už je na to povinný pokyn prokurátora alebo rozhodnutie sudcu, tak v prípade prokurátora Šureka jeho mobil odmietla generálna prokurátora dať, čo je len návrh na súd, aby sme mohli pozrieť do ich spoločných komunikácií. A ja som osobne existenčne presvedčený o tom, že by sme tam našli aj komunikáciu medzi týmto prokurátorom, špeciálnym prokurátori a priamo Marošom Žilinkom, ktorá by mu privodila oveľa, oveľa horší infarkt, než asi ktorý si prešiel. A to ja vôbec nechcem byť osobný, ani nejak sa dotýkať zdravia, ale tu sú proste závažné, závažné podozrenia voči nemu. A to je teda mobil, to je to, že nekoná v prípade previerky Daniela Lipšica, to je utajený dôkaz v prípade Čolinského, čo som spomínal. A viete, tu teraz vystupí opäť jeho podriadený prokurátor a povie, veď to je v spise, veď o tom sa na súde rozhodovalo, no tak zjavne nie. Zjavne to v spise nebolo a zjavne sa nerozhodovalo a Maroš Žilinka je akože extrémny fabulant v tom, že hovorí, že prečo sa k tomu vyjadrujeme my, k tomu sa má vyjadriť najvyšší súd, ktorý bude rozhodovať o dovolaní prokurátora. Nie, on bude rozhodovať o tom, či je Pčolinský vinný alebo nevinný. Nie o tom, že či Daniel Lipšic alebo prokurátor Kysel porušil a spáchal trestný čin utajením
dôkazu
tej úvodnej výpovede Beňu. Takže celá jeho tlačová konferencia bola scestná, pretože my nevoláme po svojej spravodlivosti. My hovoríme o tom, že máte tu závery NKÚ, ktoré niečo konštatujú. On priamo pokynom prokurátora prepustil osobu, ktorá je podľa vyšetrovania zodpovedná za 2,1 miliónový podvod. A on povie, že takých príkazov už išlo 2000. Nech mi ukáže jediný príkaz prokurátora, ktorý prepustil do 4 hodín zadržanú osobu obvinenú alebo podozrivú zo spáchania 2-miliónového trestného činu. Taká nie je.
Skočím ti, Erik. Spomeňme si, za čo chceli Roberta Fica dostať do väzby. Za verbálny trestný čin, za tlačovú konferenciu. Kde bol vtedy generálny prokurátor? Kde bol vtedy dozorový prokurátor? Kde prišiel nejaký pokyn, že prepustíte ho zadržanie alebo respektíve nezadržiavajte ho? Tu je obvinená osoba za 2,1 milióna eur. Majú asi zrejme nejaké dôkazy. A pustite ju. Pustite ju. Nechajte ju tak. A následne prichádza čo?
Výmena.
Po upozornení predsedom vlády na túto skutočnosť a ohradenie sa samozrejme náležitým videom zo strany generálneho prokurátora. Pán generálny prokurátor, napriek tomu, že odmietol vyjadrenie predsedu vlády, okamžite zmenil daného prokurátora, čiže dal mu za pravdu, ale akému prokurátorovi to dal?
Dopoviem, kľudne.
Ríšo, páči sa, dopovedz.
Ja ešte iba dopoviem poslednú vec a potom už nechám Ríša. To znamená, toto sú aktuálne veci, čo sa deje. Odhalenie utajeného dôkazu, rozhodnutie, že sa nemôže vstúpiť Šurekovi do telefónu, prieťahy v prípade previerky Daniela Lipšica, kde generálna prokuratúra nekoná. Dobre, rozhodnutie pri odovzdaní zbraňových systémov a munície, tam sme podali, alebo ministerstvo obrany podalo odpor zo strany Igora Melichera. Od februára sa nekoná. To znamená, tieto prieťahy sa tu kopia a kopia a Maroš Žilinka sa tvári, že on nerozumie, prečo je o tom vôbec verejná debata. Za mňa naozaj žijeme aktuálne na Slovensku v totálnom rozklade právneho štátu a možno ten najvypuklejší, najzjavnejší príklad toho, že niečo je zhnité na Slovensku, je, že tu máme Šimečkovú mamu, pri ktorej neexistuje jediná osoba na Slovensku, ani ona sama, ktorá by nepotvrdila, že áno, došlo k spáchaniu trestného činu a dodnes nie je ani len obvinená. Pretože, prečo sa pýtam, kto je pánom prípravného konania, kto brzdí to, že človek, ktorý sa sám doznal k tomu, že v jeho občianskom združení bola asi spáchaná trestná činnosť, finančné podvody sa tam diali, naďalej pol roka nie je obvinený. To je úplne scestné pre mňa.
Áno, my vieme, že tie jednotlivé spisy prideluje prokurátorom, ktorí sú spriaznení s terajšou opozíciou. A dobrý príklad je aj krajský prokurátor Bratislave, ktorý politicky okomentoval, čo ako prokurátor jednoducho je nepripustné, že bývalá vláda mala byť dobrým hospodárom za to, že odzbrojili a zadlžili našu krajinu o 24 miliard eur. A je to človek, ktorý bol navrhovaný na funkciu generálneho prokurátora práve hnutím OĽaNO, z ktorého v tom čase pochádzal pán minister obrany Naď, ktorý zničil, čo mohol, pokiaľ ide o rezort obrany ako taký. A my dnes vieme, že na generálnej prokuratúre a vo všeobecnosti v celej sústave je veľmi zlá atmosféra, je v rozklade. Pán generálny prokurátor chodí a nahovára svojich podriadených prokurátorov na špinavosti a robí to dovtedy, dokým niektorého nedotlačí a nepodpíše sa mu. Pán generálny prokurátor je zákerný v tom, že všetky špinavosti robí cudzými rukami a tvári sa, že on je ten etalon morálky a práva. Ale nie je to tak. My to vieme a predpokladám, že to vie aj značná časť alebo významná časť slovenskej verejnosti.
No, a teraz, páni...
Len vidíte, ešte ďalší taký, možno zo včerajšieho výboru Národnej rady ústavnoprávneho výboru, kde prišiel generálny prokurátor so svojou správou. A najväčší paradox je, že keď prišiel s takouto správou minulý rok, tak sa tam hádal s pánom Vančom, ktorý je poslancom za Progresívne Slovensko, ktorý dokonca navrhoval poslanecký prieskum na generálnej prokuratúre, pretože sa strašne strachoval, ako zle sa majú ľudia okolo Lipšica z bývalého UŠP. A včera si pán generálny prokurátor prišiel pohrkútať s predstaviteľmi opozície, mali perfektnú debatku, priateľskú. Keď som mu ja položil otázku, že ako je možné v právnom štáte byť 7 mesiacov vo VSB a 6 rokov stíhaný a na základe toho, že prokurátor zamočí, skrie listinný dôkaz, ktorý dokazuje, že celé stíhanie bolo vymyslené a nezákonné, tak mi povedal, že mi ďakuje za môj názor a že on nebude toto komentovať, pretože je to živá vec. Ja som mu na to povedal, že to môžeme komentovať, pretože to nie je prípravné konanie, je to konanie pred súdom. A potom samozrejme opäť dal slovo jeho námestníkom, ktorí ho nejakým spôsobom chceli chrániť a brániť, ale to sa jednoducho nedá brániť. Ešte raz sa pýtam slovenskej verejnosti, ako je to možné, že dnes máme prokurátorov, ktorí opakovane porušili zákon. Veď koľkokrát rozhodne paragraf 363 generálny prokurátor, ktorým zruší rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ktorým bol porušený zákon. Ako je možné, že nikto nie je disciplinárne alebo trestnoprávne stíhaný za tieto veci? Hm? Tak keď raz poruší prokurátor zákon, tak musí byť disciplinárne alebo trestnoprávne stíhaný. Ja si to osobne myslím. No. Ja... Len vidíme, že tá aktivita generálnej prokuratúry je samozrejme niekedy premotivovaná, pokiaľ ide o predstaviteľov tých zlých v ich ponímaní, to znamená niekoho, kto má iný názor, ako má pán Šimečka. A keď sa to týka ľudí, ktorí zhumplovali našu krajinu, tak tam je samozrejme, mám pocit, všetko absolútne dovolené, zákonné, nikoho nezaujímajú lehoty, nikoho nezaujímajú preťaj v konaní, nikoho nezaujíma nič. Ale to je všetko dôvod možno na to, aby sme si konečne sadli v koalícii, pretože mám pocit, že medzi našimi koaličnými partnermi je taká istá, by som povedal, nevôľa o týchto veciach hovoriť. Ale my ako vládnúca strana, najsilnejšia víťaz volieb, musíme byť v tomto veľmi aktívni a musíme prísť nejakým riešením, ktoré predpokladám sa s ním stotožňa, pretože bude logické, bude absolútne legálne, ústavné,
pán Gluck, správne. Kedy?
A akým spôsobom urobiť poriadok?
Dobrá. No my sme, vidíte, vykopli sme loptu, ako sa hovorí v tejto téme, pretože už toho bolo dosť. A presne tak, ako Ríšo povedal, jednoducho, keď v obchodnej spoločnosti porušíte zákon, tak ste stíhaní. Ak prokurátor poruší zákon, tak jednoducho tá zodpovednosť tam nie je vyvedená, pričom dochádza k porušeniu napríklad aj základných ľudských práv a slobod, ľudia sú vo väzbe a potom sa skonštatuje, no, tak porušil zákon, no tak to sa stalo. Jednoducho, nie je princíp brzd a protivách v systéme prípravného konania, kde vlastne súd vstupuje len vo výnimočných prípadoch a všetko je to len v línii jedného, by som povedal, gestora, a tým je generálny prokurátor, pretože on v podstate riadi celý trestný proces. Ak sa mu niečo nepáči, prijíma rozhodnutia personálne ale aj iné. A práve preto tá téma musí prísť na stôl, pretože tak ako svojho času súčasná opozícia mala výhrady a hovorila o nejakom sovietskom type riadenia prokuratúry, tak aj dnes tá téma je na stole. My neradi o tejto téme, neradi. Našim záujmom nie je prokuratúru reformovať, pretože tam je Maroš Žilinka, pretože pod Marošom Žilinkom nefunguje. A to nie je náš názor. To je názor proste prokurátorov. Nech sa stretnete s kýmkoľvek, kdekoľvek a akokoľvek, tak vám povie, v akom to celé stave je, aká apatia tam nastupuje, keď ľudia, ktorí si vykonávajú štandardne svoju robotu a nejdu po ruke Marošovi Žilinkovi osobne alebo jeho spriazneným osobám, tak v takom prípade končia na nejakých odložiskách zavalení, s prepáčením poviem, hlúpou robotou, len preto, že ste nechceli vypočuť jeho, by som povedal, veľakrát politický pokyn. Takže to sú veci, ktoré sa nedajú ďalej akceptovať, napriek tomu, že Maroš Žilinka sa tvári, že je apolitický, on veľakrát hovorí o svojej apolitickosti. Ano. Tak Maroš Žilinka sa stretáva s politikmi častejšie ako ja. Častejšie ako ja, by som povedal niekedy. Takže nech mi nehovorí o tom, že on je apolitický generálny prokurátor, pretože jediné, čo rieši dennodenne, je jeho politická budúcnosť. Takže toto sú veci, ktoré my budeme musieť začať hovoriť nahlas, pretože on sa tvári, že je nejakým garantom právneho štátu a že chráni právom chránené záujmy fyzických a právnických osôb. Nie je to tak. Jediné záujmy, ktoré momentálne on rieši, sú jeho vlastné, pretože končí mu mandát. Vie, čo sa pod ním deje, vie, ako sa už parceluje prokuratúra, už sa chystajú kandidáti na novú prokuratúru. My jednoducho nedovolíme, aby prokuratúra ďalej bola v takomto marazme, akom je, a prichádzali z nej rozhodnutia, ktoré neberú rozum. David Lindner by vám určite povedal, že on je na to macher, že v podstate, teraz by som ho nahneval trošku, že David nie je až taký veľmi dobrý právnik, len robí, viete čo? Berie rozhodnutia generálnej prokuratúry z jedného prípadu a používa ho v druhom prípade, kde sa nevedia s vlastnými slovami popasovať, pretože chcú prijať iné rozhodnutie.
Politicky.
Nevedia sa právne popasovať, pretože zoberiete ich vlastné slova, zoberiete ich z vlastných odôvodnení a použijete na obdobný prípad a povie, poriadku, pani prokurátorka, pán prokurátor, ak to platilo v tomto prípade, tak poprosím rovnako uplatniť aj v tomto prípade. A v takom prípade nastáva normálne vyblokovanie a nie sú schopní sa s tým popasovať. Čiže toto všetko sa tam deje a my budeme musieť krok po kroku, aj keď je to náročná a právna debata, budeme musieť o tom hovoriť. A to, že Maroš Žilinka je podráždený z týchto vecí a bude nervózny z týchto vecí, no bohužiaľ, my sme vytvorili maximálne podmienky preto. Navyšoval sa mu rozpočet, hovorilo sa o rente pre prokurátorov. Dokonca ja som ju tu bránil u vás. Keď si spomínate, ja som tu bránil u vás, pretože v mojej rodine boli prokurátori a viem, čo to je žiť v konflikte v odzovkách s nejakými zločineckými skupinami. Takže všetko malo svoje rácio, ale jednoducho všetko padlo na neúrodnú pôdu a nedostali sme sa k nejakej zvýšenej kvalite, ale akurát k politikárčeniu, čo musíme principiálne odmietnúť. A ešte sa vrátim na začiatok, že pán Žilinka vo svojej tlačovej konferencii zo štvrtka, či stredy, hovoril, že my máme záujem na výsledku priebehu niektorých trestných konaní. Tak my máme len jediný záujem, aby pán generálny prokurátor nevstupoval a neovplyvňoval priebeh trestných konaní osobne. To je jediné, čo si želáme.
Teraz mi ako možno napadla aj ďalším ľuďom otázka. Odkiaľ tieto informácie beriete, čo sa deje na generálnej prokuratúre?
To myslím si, že verejnosť o nich vie, veď boli tu dvaja prokurátori. A dokonca to bol krajský prokurátor v Žiline, ktorého do funkcie krajského prokurátora ustanovil priamo pán Žilinka. To znamená, že to bol človek, ktorého považoval za lojálneho, ktorého považoval za svojho, ako sa hovorí, pretože logicky si tam nedáte človeka, ktorý nie je váš, ako keď ste generálny prokurátor v monokratickom orgáne, ktorým je generálna prokuratúra, tak si tam dáte ľudí, s ktorými chcete pracovať. A tento človek bol z tejto funkcie odstránený hneď po tom, čo jednoducho už sa nevedel pozerať na to, na tú nezákonnosť, pretože zrejme je to človek, ktorý si ctí zákon a ktorý si ctí svoju funkciu a výkon, ktorý s ňou súvisí, má byť predovšetkým zákonný, tak, aby bol chránený záujem, chránený trestným zákonom a nie záujem pána generálneho prokurátora. Tento človek bol odstránený, bol umlčaný, bol tam druhý prokurátor, takisto z krajskej prokuratúry Žilina, ktorý bol dozorový prokurátor v jednej politickej veci, politicky citlivej veci. ktorý bol takisto umlčaný. Títo dvaja ľudia chceli prísť a chceli hovoriť o tom, čo sa im v robote dialo. Dvakrát mal pán generálny prokurátor šancu na výbore, ktorý som zvolal ja osobne, a mohol v zásade všetky tvrdenia, ktoré boli v priestore tvrdené týmito dvoma prokurátormi, mohol argumentačne vyvrátiť. Ale on sa zachoval ako totálny zbabelec, zdrhol aj z jedného výboru, aj z druhého výboru, neumožnili vystúpiť, pretože možno ešte, aby slovenská verejnosť vedela, generálny prokurátor musí dať súhlas s vystúpením ktoréhokoľvek iného prokurátora na pôde Národnej rady. Musí ich de facto zbaviť mlčanlivosti, aby mohli o niektorých veciach hovoriť. Samozrejme to neurobil, pretože je zbabelec. A keby som bol ja v jeho situácii, a toto sa mi stane, a som presvedčený o svojej pravde, že som do ničoho nezákonným spôsobom nezasahoval, tak tam toho prokurátora posadím a urobím z neho blbca. Pretože mám na to argumenty. Ale naopak, keď nemám argumenty a som si vedomý toho, čo som dorobil, tak sa zachovám presne tak, ako sa zachoval opakovane pán generálny prokurátor.
Ja si myslím, že môžeme ísť kľudne do verejnej výzvy pre pána generálneho prokurátora. Poďme spraviť ešte raz výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, kde zavoláme obidvoch prokurátorov, ktorých odstavil a v podstate sa im snaží kariérne zničiť život. Nech im umožní hovoriť, nech príde na ten výbor, nech ich konfrontuje a nech sa pred verejnosťou ukáže, kde je pravda. Ja dám jeden z dôkazov, ktorý doplňa tieto okolnosti. Jeden z týchto prokurátorov bol dozorovým prokurátorom v mojej kauze, kde po ročnom snažení pána generálneho prokurátora ho nakoniec vymenili so všetkými prípismi a všetkými úradnými záznamy, ktoré mne boli zaradené do spisu, kde po ukončení jeho pôsobenia dozorového prokurátora v mojej kauze napísal úradný záznam o zásahoch z generálnej prokuratúry a teraz budem citovať. Postup generálnej prokuratúry možno z dlhodobého hľadiska jednoznačne vyhodnotiť ako postup, ktorý neprimeraným a nenáležitým spôsobom zasahuje do vykonávania, vyšetrovania a výkonu prokurátorského dozoru v predmetnej trestnej veci, nakoľko ide o zásahy bez relevantného vecného prínosu k veci, ktoré sa týkajú výlučne rýchlosti konania, čo je v tomto prípade minimálne od júna 2025. Moje doplnenie, v júni 2025 pán generálny prokurátor prišiel o rentu. Doposiaľ neodôvodnené a naviac v rozpore so základnou zásadou trestného konania, uvedenou v ustanovení paragrafu zásadnou náležitého zistenia skutkového stavu veci, a to aj kontradiktorným procesným postupom. Tu priamo dozorový prokurátor podriadený generálnemu prokurátorovi usvedčuje generálnu prokuratúru z nenáležitých zásahov v politicky exponovanej veci. Nie je čo ďalej akože diskutovať.
Dobre.
Čiže toto všetko ešte bude predmetom konania.
Pani, dáme si krátku prestávku.
Dobrý deň prajem všetkých, Norbert.
Dobrý deň
všetko
prajem.
Funguje, ako má.
Áno.
Pokračujeme s mladými puškami, ktoré sedia tu v štúdiu. Pokračujeme v téme generálny prokurátor. Páni?
Tak pokračujeme v čom len chcete.
Čo vás však zaujíma? Že ste si tak šepkali túto v štúdiu v prestávke, že teraz budeme tvrdší.
To budeme? Sú reči jak na svadobnej noci. No. Ja som len zvedavý, že čo. Ako pozrite sa, my sme tu samozrejme do vás bušili nieraz, hej, a nie je to preto, že ja mám nejaké chuťky alebo Adrian, ale samozrejme sme v kontakte s vašimi voličmi a vaši voliči sú nesmierne znepokojení tým, čo sa deje, hej, a tým, že vlastne strana Smer to nerieši. Viete, lebo ono, ja viem, veď veľa vecí sa robia, hej, ale ono, viete, ako je dosť také naivné riešiť ambientné svetla vo vašom aute, keď máte doštičky brzdové oholbované, viete, až na plech. Hej. Sú základné veci, ktoré proste musia fungovať, lebo inak tá spoločnosť nie je schopná nejakým spôsobom. Viete, a bez slobody a bez tohto poriadku, ktorý proste toto má vnášať tá prokuratúra, toto, vy nemáte ani prosperitu, hej. Veď tí ľudia sú, to je, viete, a teraz tá frustrácia medzi tými ľuďmi, že tu niekto môže niečo takéto robiť a Žilinka, že ale že politický vplyv, vy nemôžete na nich tlačiť politicky, ale to, že oni sú politicky napojení na opozíciu, alebo na koho, a keby aj na vás boli, to je úplne jedno, hej. A to je v poriadku. Rozumiete, veď toto je choré. Toto je choré. A ľudia teraz čo? Viete, majú dve možnosti. Ísť a vybieli tú generálnu prokuratúru alebo tlačiť na vás, aby ste urobili poriadok. Lebo vy tvoríte zákony, podľa ktorých samozrejme tá spoločnosť má fungovať. Takže na rane ste prví vy. Hej, ako proste, či sa vám to páči alebo nepáči. Proste takto sa veci majú. A ten systém je nutné zmeniť. Lebo tam môže prísť oveľa horší človek, ako je Žilinka. Viete?
Súhlasíme. Adrian tu v rámci prestávky hovoril o nejakom prieskume, ktorý
je volebný model, hej.
Volebný model, napriek tomu, že teda my nekomentujeme a myslíme si o svoje o tých prieskumoch, ktoré sa zverejňujú na Smečku a denníku aj na aktualitách. Tam vystrelila strana Republika na 15%. A ja absolútne priznám, že to sú sklamaní voliči súčasnej vládnej koalície, ktoré očakávali nejaké kroky, nejaké výsledky, a aj práve preto z našej strany táto aktivita, pretože verejnosť momentálne, veď sme v konsolidačnom úsilí a okrem tých hodnotových vecí, ktoré sme v predchádzajúcom volebnom období sľubovali v rámci nášho volebného programu, tak sme hovorili o tom, že sa vysporiadame so zodpovednosťou za to nakladanie s tými verejnými prostriedkami, ktoré sa dialo v roku 2023. Na to neprišlo. A násobí tú frustráciu presne to, že vám tu pristane nejaká transakčná daň, že sa zvyšujú dane, že sa zvyšujú, že sú dobre zvýšené náklady na ten život, ktoré sú spôsobené dobre nejakými medzinárodnými okolnostiami. Ale faktom zostáva, že keď proste na tieto veci neprídu odpovede, tak niečo tu zlyháva. A keď si niekto myslí, že spravodlivosť má prísť po 10 alebo neviem po koľkých rokoch, tak taká spravodlivosť nikoho v princípe nezaujíma a niekde je chyba. To, že v trestnom procese je chyba, môžeme sa o tom baviť, trestný poriadok aj trestný zákon sa vylepšoval. Každopádne sú tu ľudia, ktorí tieto zákony uplatňujú a to bude pre nás výzvou nejakým spôsobom sa k tomu postaviť, aby sme tieto procesy zefektívnili. Ale každopádne preto aj riešime generálnu prokuratúru ako takú. Pretože nedáva verejnosti odpovede, ktoré odpovede má a verejnosť čaká. Takže to nie je len, my sme len hlasom verejnosti, presne ako vy hovoríte, vy komunikujete s našimi voličmi, aj my komunikujeme s našimi voličmi, aj nevoličmi, ktorí proste nás kritizujú za tie konsolidačné zmeny, no ale tie sú práve preto, že sa robili rozhodnutia, aké sa robili. A potom my máme vysvetľovať verejnosti, no ale viete, generálna prokuratúra hovorí, že to boli dobrí hospodári. To boli dobrí hospodári, napriek tomu, že nás tu zadlžili v miliardách. Čiže absolútne legitímna požiadavka na odpovede zo strany generálnej prokuratúry. Erik.
Áno, ale aj absolútne legitímna požiadavka zo strany našich voličov. Žiaľ, je to v nejakej miere aj dôsledok toho, v akej koalícii pracujeme. Ja som absolútne presvedčený o tom, že ak raz vládnete a ste zodpovední za riadenie štátu, tak útočiť na svojich koaličných partnerov je to najhoršie, čo môžete robiť, pretože to sa nikomu nepáči a nikomu to nepomáha. A bol by som veľmi rád, keby sme v rámci vládnej koalície vedeli meniť zákony tak, ako to od nás očakávajú voliči, ale aj vy. Ale proste vidíme, našim koaličným partnerom sa tie poslanecké kluby rozpadli. Robert Fico musel robiť ministrami ľudí, ktorí proste podľa mňa nikdy ministrami úplne byť nemali. Žiaľ, predsedovia našich koaličných strán, partnerských strán, vedú proste konflikty s vlastnými ministrami, s vlastnými poslancami, ktorých oni donesli na svojich kandidátnych listinách. A potom naozaj tu nevzniká taký tlak na generálnu prokuratúru. Pozrite sa, my sme jediní, kto o tom otvorene hovoria, ktorí sa sťažujú a ostatní mlčia. A naposledy, pokiaľ si správne pamätám, sme tu boli ohľadom zákona o zrušení možnosti voľby poštou, ktorá je extrémne zneužívaná. Videli sme aj v nemeckých voľbách, ako táto voľba poštou zmenila výsledok tých volieb a že AFD v rámci daného štátu mohlo mať nadpolovičnú väčšinu, cez 53%, to myslím vychádzalo predtým, než došli lístky z pošty, čo proste je nejaký trend, že zrovna tá najľahšie zmanipulovateľná cesta, ako ľudia volia, zo zásady nezodpovedá ani prieskumom, ani výsledkom volieb v štáte, ktorého sa to dotýka. A napriek tomu tento zákon sa presadzuje tak ťažko a komplikovane, pretože si naši koaliční partneri tam riešia alebo krížom blokujú nejaké zmeny, ktoré oni ešte by považovali za výhodnejšie, či je to nejaké proste poníženie počtu preferenčných krúžkov alebo navýšenie tej hranice, kedy začnete, ak daný počet hlasov získate na listine, preskakovať vašich spolukandidátov. Toto je takisto v prípade aj akýkoľvek zmeny, ktorá by sa mohla dotknúť generálnej prokuratúry. Je tu proste tá pozornosť niektorých vládnych predstaviteľov alebo teda koaličných strán je sústredená na iné, ako ste nazvali to aj vy, ambientné osvetlenie, keď my tu kričíme, že nám nefungujú brzdy a to, že nefunguje, naozaj pravda, ale na druhú stranu vedzte, že aj s Jurajom sme pár zákonov písali, či už to bol zákon proti mimovládkam, kde sme sa snažili zaviesť transparentnosť v oblasti, kde považujem, že zo zahraničia prichádza aj najväčší balík peňazí a najviac je zneužívaný tento sektor na ovplyvňovanie verejnej mienky a voličských nálad. Ale na konci dňa je to žiaľ o ľuďoch. To znamená, že áno, určite existujú zmeny, ktoré by generálnej prokuratúre prospeli, o tom sa nebáme a myslím si, že sme s nimi mohli aj dávnejšie prísť. Na druhú stranu treba povedať, že tak ako sme v roku 2020 až 2023 sledovali absolútny rozklad právneho štátu na špeciálnej prokuratúre a s elitnými vyšetrovateľmi, s čím sme sa vysporiadali, zrušením NAKY, zrušením špeciálnej prokuratúry, tak títo čurilovci, ktorí sa miestami za mňa správajú ako organizovaná skupina, sa preskupili a vidíte, jeden vyšetrovateľ je zrazu v sektore mimovládneho sektora, druhý prokurátor už nie je prokurátor, ale radšej robí obhajcov vo všetkých, aj Šimečkovej, ale všetkých týchto bývalých elitných vyšetrovateľov či prokurátorov špeciálnej prokuratúry. To znamená, oni ďalej fungujú a tu je proste osobné a personálne zlyhanie Maroša Žilinku, ktorý proste jeho koniec znamená potenciálne, hovorím potenciálne, koniec nedotknuteľnosti a nestíhateľnosti Matoviča, Naďa, Hegera, Korčoka a podobných, pretože ešte aj Korčok dostal v tom aktuálnom podaní, ktoré išlo od mladých hlasákov voči nemu za tie podvody finančného prokurátora, ktorý sa hlási k demokratom otvorenia a hovorí, že je ich voličom. Takže ja si myslím, že viete, nemáme ministerstvo vnútra, nemohli sme ho dostať, bol tu narratív, že by to vyzeralo, že Smer má krvavé oči, tak žiaľ, dnes mám pocit, že táto vládna koalícia niekedy nemá žiadne oči a už by som miestami, myslím, uvítal aj aspoň tie krvavé. Ale to, čo robí Maro Žilinka, to, ako sa tam pridelujú prokurátori, to, ako sa nekoná vo veciach, ktoré som vám tu spomenul, či už je to proste tá previerka Daniela Lipšica, alebo sama doznaná podvodnička Šimečková, to hovorí za všetko a žiaľ, tie zmeny, ktoré by boli systematické, by tomuto nie vždy vedeli tak jednoducho predísť. A hlavne sme to úprimne nečakali, pretože Maro Žilinka sa aj počas toho najväčšieho tlaku dušoval o to, ako on bude garant spravodlivosti a zákonnosti, ale my evidujeme 3 roky všetky naše kvalifikované trestné podania, trestné oznámenia, či Juraja Gedru, či Igora Melichera, či ďalších, čo sme sľubovali našim voličom, že doručíme, ostávajú proste v nedotknuté šufliku.
Ja možno ešte tak doplním, že v podstate pred voľbami v roku 2023. To boli všetci predstavitelia dnešnej vlády plus strana Republika, ktorá poukazovala na tieto absurdity, ktoré sa diali na Slovensku. Či už sme pri covide, či už sme pri darovanej technike, alebo sme pri zneužívaní trestného práva na boj s opozíciou. Ale tam boli aj ďalšie veci pre Boha. Čo robil ten Budaj? Čo robili ďalší a ďalší. Tu bol umelo bol predĺžovaný núdzový stav. Tu sa nakupovalo napriamo, bez obstarávaní. Dodnes to nikto nevyčíslil. My dnes netušíme ani, kde tie peniaze išli. A pán generálny prokurátor sa tvári ako svätý za dedinou, že jeho sa to netýka a že to bola najlepšia vláda a boli to perfektní hospodári. A keď sa pozrieme na to, že kto o týchto veciach hovorí dnes, tak je to samozrejme strana Republika, ktorá nemá žiadnu zodpovednosť, pretože nedostali sa do Národnej rady. A sme to len my. Je to Robert Fico, sme to my traja, je to Tibor Gašpar a je to Robert Kaliňák. My povedzte ďalších ľudí, ktorí dnes o týchto veciach otvorene hovoria. Kde je strana Hlas, kde je Slovenská národná strana, ktorým to pred voľbami všetko vadilo a dnes im to nejakým spôsobom vyhovuje, že tieto veci komunikujeme iba my. Tak som veľmi zvedavý, že či bude politická vôľa na to, aby sa našlo dostatok hlasov v Národnej rade, na to, aby sme nejakým spôsobom našli riešenie.
Povedzte svojim ústavné, koaličným partnerom, že ak sa medzi vami nenájde tá vôľa, tak ľudia zabezpečia, aby bola nejaká vôľa v budúcich voľbách. Hej? A strana Hlas môže akorát tak poboskať ani dvere na parlamente. Hej?
Lebo ľudia vyslovene rezignovali. My sa bavili o tom aj v prestávke. Ľudia už rezignovali. To nie je, že pôjdu voliť Progresívne Slovensko. Oni buď pôjdu voliť republiku, alebo nepôjdu voliť vôbec, lebo majú pocit, že v tých voľbách v roku 2023, keď so zaťatými zubami aj vám dávali hlas, že v tých voľbách jednoducho ich hlas nebol vypočutý.
Nebol naplnený.
Nebol naplnený. Hej? A oni už rezignovali. Po tom, čo sa udialo v rokoch 20 až 23, mnohé prevádzky padli na hubu. Veď tu si svojvoľne robil Matovič s národom, čo chcel. Prostredníctvom Mikasa. Ten ešte beha stále po slobode. Vyhláškami môže riadiť akurát tak podnik, alebo svoju inštitúciu. Ale nie pre Boha celú republiku postaviť do pozoru. Veď ako to treba pripomínať, že tu boli príkazy, že v červenom okrese v jedálenskom vozni sa nesmie jesť a ako náhle prejde okres už môže? Takéto absurdity? Rúška mŕtvým v márnici?
V lese
20 metrové odstupy? Pre Boha.
Adrian, ja absolútne s tebou súhlasím a aj úplne rozumiem tým voličom. Bol by som najradšej, keby tomu rozumeli naši koaliční partneri, ktorí žiaľ žijú v takej predstave, oni to aj častokrát hovoria, kade chodia, že akýkoľvek útok na stranu Smer je dobrý útok, pretože sklamaný volič strany Smer padne buď Hlasu alebo SNS-ke asi podľa nejakých jeho vlastníckých preferencií. Za mňa to tak nefunguje. My vidíme jednoznačný narast strany Republika. No. Ale bohužiaľ potom to vládnutie v rámci koalície vyzerá aj tak, že sa tu proste tešia z toho, že Richardovi Glukovi neprešiel zákon, ktorým sa mohli udeliť amnestie voči občanom, ktorí porušili protiústavné nariadenia počas covidu. Tešia sa z toho, že sa im podarilo vyhodiť sekciu o lobingu z mimovládneho sektora, s ktorým sme prišli. To sú proste také mikrosúboje, ktoré sú postavené na ich presvedčení, že keď potopia Smer, tak vyrastú oni. Lenže keď ste raz vo vládnej koalícii spolu, tak musíte držať spolu. Preto my nechodíme a nekomentujeme odvolanie Machalu alebo konflikt medzi Tarabom a Dankom, pretože to nikomu nepomáha ani Smeru. My sa snažíme vládnuť, vysvetľovať ľuďom, prečo sme niektoré veci urobili tak, ako sme urobili, prečo sa niektoré veci nestalo, čo sú to za šialené tance, ktoré musíme predvádzať s Európskou komisiou, či sú to pri tých veterných parkoch alebo pri tej nezmyselnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. To sú proste ťahy, ktoré viete, sprevádzajú celé naše vládnutie, či to bolo teda to údajné nespochybniteľné pozvanie Ukrajiny do NATO, s ktorým sme súhlasili, z ktorého už nič nie je. Čas a história nám dá vždy za pravdu, ale to na to tie štvoročné volebné cykly úplne neberú ohľad. Takže absolútne rozumiem tomu, čo hovoríte. A bol by som veľmi, veľmi rád, keby táto mentalita bola súčasťou celej vládnej koalície.
Ja sa len pridám v tom, že vedzte, že my ako mladá generácia, ktorej záleží na politickej budúcnosti, sme 10-násobne viac frustrovaní ako verejnosť, ktorá nás na dennej báze vlastne s týmito vecami konfrontuje. Ale treba si povedať aj to, ako reálne dopadli voľby a akú kvalitu vlastne celej vládnej koalície v podstate máme. To znamená, že tie problémy mal svoje aj Hlas, aj SNS-ka. My sme rešpektovali, ja vám poviem, ja ľudský, politický, obdivujem Roberta Fica z hľadiska toho, akú trpezlivosť a schopnosť má držať to celé pokope. Lebo keď vidíte na tie rozpravy v rámci tých strán, tak keby sa do toho zapojíte, tak vám padne celá koalícia. To znamená, že Robert Fico to veľkosťou svojej osoby, skúsenosťami a rešpektom, ktorý nadobudol rokmi v tej politike, jednoducho drží pokope tak, aby sme držali dôstojný obraz funkčnosti tejto koalície. Vidíte, že Smer nemá vnútorné akékoľvek problémy, je najstabilnejším prvkom na politickej scéne a hlavne v koalícii. A ťaháme to dopredu. Sústredíme sa na robotu, na to, čo dokážeme predať v rámci tých možností, ktoré máme, tie rezorty, ktoré máme, tie financie, ktoré máme, a aj nejakým spôsobom tej ekonomike a ľudí a kvalite života pomáhať, ale zároveň aj naplňať tie programové ciele, ktoré sme mali. Ale vravím presne, ako Erik povedal, my, možno vyčítajte nám naivitu, že prichádzame so zákonmi, ako sme prišli aj s tým trestným zákonom v prípade tej agentúry Zink, sa nám podarilo pretlačiť do trestného zákona, že už keď tu prídu peniaze zo zahraničia, už to bude trestný čin, už sa nebude dať tak ľahko ovplyvňovať priebeh volebnej kampane s peniazmi zo zahraničia. Takisto tie mimovládne organizácie, obrovský boj, ani nie s opozíciou, ale v rámci vládnej koalície. Lobbying, takisto podkopnuté nohy, lobbying musel byť daný preč, aby sme ten zákon vôbec ako taký doručili. A potom vám príde odpoveď z Ústavného súdu, ktorá je bezprecedentná absolútnym spôsobom, a pred tým rozhodnutím samozrejme všetky tie návštevy veľvyslancov na Ústavnom súde, kde politická exekutíva iných krajín na Ústavnom súde Slovenskej republiky, ktorý rozhoduje o tak háklivej a citlivej veci, ktorá sa predovšetkým týka veľvyslanectiev na Slovenskej republike, výsledok bol doručený. To znamená, že... Ale my sa nevzdávame, pochopili sme politickú realitu, že ak chcete prijímať ťažké rozhodnutia, musíte mať silné strany, pevných ľudí a jasný cieľ. My tieto veci máme. Otvárame témy, ktoré sú veľmi nepríjemné, o ktorých sa nehovorí. Vidíte, že pri generálnom prokurátorovi všetci ostali zaskočení a že čo zase také floskuly, ako keby generálna prokuratúra nesmie byť zobraná do úst, lebo to je akože sväté písmo. Práve naopak. To sväté písmo sa berie do ruky presne vtedy, keď ho treba uplatňovať, a generálna prokuratúra je tu ako bezubý, slamený pana, ktorý sa tvári na strážcu spravodlivosti a naplňa presne opačnú funkciu, ako by sme si možno že želali. Takže my len začíname. To, že republika získava, sa môžeme v princípe tešiť, poviem to takto, v rámci tých daných okolností, ktoré sú, že tie hlasy ostávajú na našej strane, by som to povedal, politického brehu, a že je tu niekto, kto bude mať politickú úlohu veci, ktoré sa nám nepodarili naplniť v tomto volebnom období, doručiť v budúcom volebnom období. Mne úprimne ako občanovi je jedno, kto tie ciele doručí. Budem rád, ak sa doručia. A je mi jedno, či to bude s republikou alebo bez republiky, podstatný je výsledok.
Ja ešte doplním, že... No. Môžem
nech sa páči,
tak nadviazať na to, čo bolo povedané. Adrián to veľmi pekne zhrnul a pripomenul tú históriu, ktorá sa tu diala počas toho covidu. A dnes všetci dobre vedia na generálnej prokuratúre, aj v príslušných úsekoch policajného zboru, veľmi dobre vedia, že niekto tesne po voľbách
vymazal
údaje v NCZI. Čiže my dnes nevieme, kto to vymazal. Vraj sa tie údaje podarilo nejakým spôsobom expertízou nejakou, že sa ich podarilo vraj získať. Tak sa pýtam, pán generálny prokurátor, haló, to vám nevadí, že niekto takýmto spôsobom zneužil svoje právomoci, vymazal evidenciu, ktorá zrejme svedčí o trestnej činnosti? Ktorá zrejme svedčí o tom, že tu niekto rozhýril, rozkradol milióny eur. A ľudia na toto nikdy nezabudnú. Lenže hovorím ešte raz, to neviem urobiť ani ja, ani malý Kali, ani Juraj.
Malý Kali, je to...
Jednoducho, to musia robiť orgány činné v trestnom konaní. Len sa im do toho nejakým zázrakom nechce. A nadviažem ešte na ten zákon, ktorý sme donesli do Národnej rady, ktorý hovoril o odškodnení ľudí, ktorí boli protiústavne pokutovaní za nedodržiavanie vyhlášok Mikasa. Samozrejme, nedostali sme podporu strany Hlas, čo je dnes o to úsmevnejšie, že tuším, je tu už pravoplatné rozhodnutie súdu. Tuším, to bol doktor Lipták, alebo ktorýkoľ sa súdil, kde súd konštatuje, že nie je možné ukladať občanovi povinnosť a vynucovať ju sankciou iným spôsobom než zákonom. Čiže my tu máme judikát súdu Slovenskej republiky, ale nemáme politické gule na to, prísť do Národnej rady a schváliť niečo, čo je správne. Ale vlastne hovorím tak ešte raz, to je dnes politická realita na Slovensku, ktorú jednoducho vyriešia len nové voľby.
Ja by som, Adriánko, navrhol, že dáme väčší priestor ľuďom dneska, aj keď nie je oveľa, ale aspoň o 5 minút. Hej. Dáme si prestávku a pre teba iba jedna informácia. Keby si šiel v lese, Adriánko, hej, a stretol by si tam medveďa, medveďa, keby si stretol v lese, tak tých 20, ten 20 metrový odstup by sa ti nezdal až taká blbosť, že? Ja?
Dobrý deň.
Dobrý deň, prejme.
Všetkých pozdravujem. Na túto časť, Norbert, teda na telefonáty poslucháčov sa naši dnešní hostia veľmi tešili. Tešili. Vy môžete telefonovať 095 066 1116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz a už do pesničky sa nám dotelefonoval prvý z našich poslucháčov. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň všetkým a dobré ráno hosťom. Peter z východu, doplo mi to námestovo, čo bolo minule spomenuté, ale som predsa len rodák Nitry spod Kalvárie a to len tak okrajovo.
Takže
niektoré veci, ktoré dneska teraz tu poviem, zopakujem to, čo bolo pred chvíľou povedané, ale som si to napísal dopredu, že by som to mal rýchlo za sebou, aby mohli aj druhý, že nebudem to hľadať v hlave. Takže k hosťom. Ja som sám pred dovolenkou hovoril, že by mohli prísť, som rád, že prišli, že majú ešte stále v sebe ten entuziasmus vysvetľovať, ale keď som vás počúval prvýkrát na Infovojne, som vás bral, som vám to aj zavolal. Druhýkrát, keď som vás počúval, tak som vám povedal, že ste sa už ostrihali a nevidím, že niečo bude. A teraz prejav, ktorý sa skrátko, lebo človek by mohol rozprávať veľa, veľa, ale
no veď, vidíte, poďme meriť tu veci.
No, prejav pána Finca ku generálnemu prokurátorovi bol prejav predstaviteľa opozície, nie predsedu vlády. Keď vy ste sa aj Žilinku zbavili, kedy budú nevyšetrené trestné činy uzavreté súdu? Dovolí dne a tak. Smer nezachránia a Slovensko tiež nie. Hej. Takže tlačové konferencie, videá na YouTube vám ako moc nepomáhajú. Chlapov robia, ja to čítam, prepáčte, činy a nie reči. Zopakujem, čo som už tento týždeň v Infovojne povedal. Napriek ľudia, ktorí volili so zaťatými zubami Smer, napriek konaniam biznis krídla Smeru a všetkému ostatnému, voliť už Smer nepôjdu. Vidíte to na Republike. SNS sa do parlamentu nedostane. Ale druhá strana, opozícia, pôjde do nohy. Takže na odľahčenie, na záver, taký vtip. Platí to pre manželstvo, ale teraz už je v politike. Muž urobí všetko, čo slúbi, ale netreba mu to každý rok pripomínať. Takže ja vám to už pripomínať nebudem. Ľudia vám to pripomenú na budúci rok. Ľudia vám už neveria. Ešte k pánu Bláhovi, lebo je pod jeho podcasty, dávam už len blá, 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 blaha. Takže pozdravujem a ďakujem celému týmu Infovojny za ich prácu. Otázka nebude, lebo nebola by na ňu ani odpoveď, ktorou by som bol spokojný. Takže držím chlapom palce, že nech sa im to podarí, čo hovoria, čo chcú urobiť, ale čas sa kráti. Takže všetko dobré, do budúcna, budem počúvať.
Dobre, ďakujem. Ako super žený, že už vie, že by som mi páčil odpoveď. Nemusel ani volať.
Nie, akože absolútne berieme, akože nejdeme sa smiať, lebo my sme rovnako nasrdení za tú situáciu a nejdeme sa tváriť, že všetko je super, všetko je geniálne, ale v rámci možnosti robíme, čo môžeme a každý, kto bol pri moci, tak vie, že to nie je jednoduché, to nie je výhovorka, to je cesta naša politická, ktorá teraz začala a jednoducho my sa s tým popasujeme. Ak by sme hádzali flintu do žita po pár prehratých bitkách, tak potom by sa prehrala vojna. To znamená, že napriek tomu, že ten pán hovorí o tom, že dobre, republika ide, bavme sa o kvalite a pripravenosti republiky a že či dokáže taký vážny súboj, aký sa musí politicky zohrať v nasledujúcom volebnom období, či ho dokáže zvládnuť sama. A to je podstatné, lebo ku entuziazmu a nejakému nadšeniu a nejakým programom treba aj tú kvalitu, ktorá doručí tie výsledky, pretože žijeme v rámci tej Európskej únie, žijeme v tých pravidlách a myslím si, že vidíte, že s neuveriteľnou precíznosťou šlapeme po hraniciach možností vo vzťahu ku pravidlám Európskej únie. A pokiaľ chceme požívať tie výhody ekonomické a finančné, ktoré prichádzajú z toho Bruselu, tak sa musíme zmestiť do tých režimov. Ale zároveň poviem, že maďarský premiér nám absolútne otvára cestu a budeme si brať príklady z tých riešení, ktoré robia v Maďarsku, pretože ak sú možné v Maďarsku, ak boli možné v Poľsku, budú musieť byť možné aj na Slovensku a nebudeme môcť sa uplatňovať ten dvojaký meter, že ak im niekto ide v tom Bruseli po ruke, tak si môže robiť, čo chce v krajine a keď niekde, tak nás to budú šikanovať. To znamená, že ja som pyšný na to, ako excelentne dokážeme presadzovať zmeny, napriek tomu, že sme v konflikte ústavičnom s tým Bruselom, ale to je naša robota, len chcem povedať, že politika sa nedá robiť individuálne alebo v prípade jednotlivcov a ani tá republika nebude mať absolútnu väčšinu a bude potrebovať niekoho na to, aby tie ciele doručila a my budeme len radi, ak tu príde nejaká energia a sila, ktorá nám pomôže v tomto ťažení za výsledkami, ktoré sme si dali.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás, Stano z Detvy. Teším sa, že som sa dovolal a opred ďakujem, že mám túto možnosť. Je to zaznamenané, prosím vás, keď som si to pripravil, takže pôjdem podľa možnosti rýchlo. Pani, nehovorte, prosím vás, nikomu, že vláda nedokáže nič urobiť so Žilinkom, lebo to nie je pravda. Vedela ho táto vláda vyriešiť do mesiaca, opýtajte sa, ten postupá na Hrabina. K tomu toľko, iné som chcel. Bolo by toho mnoho, čo by sa dalo v strane Smer pričítať ich dobrú a pochváliť ich. Žiaľ, ešte viac je toho, čo by sa dalo kritizovať. Vzhľadom na tento typ komunikácie, kedy vlastne poslucháč vám položí otázku a potom už zloží a nemá možnosť reagovať, skúsim to dnes inak. Urobím také prirovnanie. Slovenská republika ako štát by som prirovnal k autobusu. Máme taký starší autobus, ktorý ešte ide, ale paliva v nádrži je málo. Autobus má hrdzavé blatníky, aj vyblednutú farbu, dve kolesa sú meké, na jednom je defekt. A šoféruje to istý doktor Robert a má okolo samozrejme podporný tím, hej. Okolo cesty s názvom EU1, po ktorej ideme, vidíme niekoľko rozbitých autobusov a pasažieri, väčšinou počerní, stoja popri ceste a snažia sa rôznym spôsobom do toho ešte idúceho autobusu nastúpiť. Pri zadnom kolese visí nejaký Igor s vrtačkou v ruke a skúša prevrtať pneumatiku. Na streche sedí jeden oráč jaro a snaží sa do nej rýdom urobiť diery. A na boku autobusu majú isté neziskové skupinky zasunutú hadičku do prutej poloprázdnej nádrže a ucuckávajú zo spoločného paliva. Popri skvách sa nenápadne pohybuje nejaký Maroš, ktorý má v ruke sprej a farbou sa snaží na tie nie veľmi čisté sklá ešte nastriekať farbu, aby sme čo najmenej videli oráča jara, aby sme nevideli dobre na záškodníka Igora a na neziskovej skupinky, aby sme nevideli ani tých počerných popri ceste, čo hádžu pred autobus kamene a brvna, aby ho zastavili a dostadili sa dnu. Ostatní cestujúci, čo ešte udržujú autobus v chode, upozorňujú vodiča, čo všetko treba robiť, aby autobus ešte mohol pokračovať v jazde. No a aké rozhodnutie urobí vodič Robo s podporným tímom? Tak najprv z batožinového priestoru vyťahne svojich blízkych a posadí ich na najlepšie sedadlá v autobuse. A potom z toho všetkého, čo treba súdne robiť, sa rozhodne nechať prebrúsiť tie hrdzavé blatníky a nastriekať ho farbou, aby ten starý, dodrbaný autobus vyzeral čo najlepšie pre cestujúcich, ale aj pre iné autobusy. No k tomu občas autobus zastaví a nechá nastúpiť tmavších cestujúcich, čo dúfa, že keď si rozmlátili svoje autobusy, tak oni nám doplnia palivo a pomôžu ten autobus ešte udržať.
Dobre, počúvajte.
A Maroš, ďalej.
Dobre, počúvajte. Sú tu aj iní poslucháči.
Nehnevajte sa na mňa, hej.
Dobre. Takže posledná vec, čo si myslíte, ako, čo urobia cestujúci, ako dlho tento autobus ešte pôjde. Díky, no. Majte sa.
Nech sa páči.
Môžem ja? Ja ľahká, zrýchla a to poviem ako Slovák, ktorý je pri riadení krajiny a má nejaké tie informácie. Ja si nemyslím, že Slovensko je zhrdzavený autobus. V žiadnom prípade. To, akým spôsobom sa teraz investuje do krajiny, do ľudí, do infraštruktúry, sme nezažili za celú existenciu Slovenskej republiky. To, v akej životnej úrovni dnes Slováci žijú, napriek tomu, že nie všetci môžu pociťovať to zvyšovanie životnej úrovne, sme nežili za posledných 30 rokov. To znamená, nemáme nezamestnanosť, ekonomika dnes silou mocou bojuje s tými externými efektami, ale ja si myslím, že v rámci rozhodnutí do infraštruktúry, hospodárstvo, ideme plné bomby. Ideme na hranici našich možností tak, aby sme udržali ten rozpočet, napriek tomu, že je napätý. To, že sú tu resty, to, že nie sme dokonali, že nenapĺňame všetky predstavy, ktoré o nás mali alebo mohli mať pred voľbami, to absolútne rešpektujeme a vedzte, že my tie chyby poznáme najlepšie a ešte lepšie ako vy a doma si ich riešime a búchame po stole, ale to nie je na to, aby sme zaťažovali s tým verejnosť. Tak znamená, že ja absolútne, aj keď chodíme po regiónoch a bavíme sa so starostami, ja absolútne nesúhlasím s tým, že my si tu kýdame na Slovensku ako nejakú krajinu, kde niečo nefunguje. Choďte sa pozrieť dookola, choďte sa pozrieť do západnej Európy, aké tam sú problémy, ako tam zlyhávajú základné veci. My tu máme nádhernú krajinu, len trochu viacej spokojnosti do našej mentality, viacej odhodlania veci meniť, pretože tým, že sme mali, tak aj veľmi rýchlo vieme doručovať tie zmeny. A potrebujeme pevnú a stabilnú politickú reprezentáciu, ktorá dokáže tieto veci naplniť. To je jediné, čo momentálne dnes máme. Najväčší problém a úlohu, že máme rozdelenú spoločnosť a žiadna politická reprezentácia nebude dostatočne stabilná, aby dokázala naplňať politický program. To je výzva, ktorú treba zvládnuť. Ale aby sme tu nadali na Slovensko, nesúhlasím. Nesúhlasím.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Eduard Nitra. Myslím, že z tých mladých pušiek je tam pán Gedra právnik a ja by som sa chcel vyjadriť ohľadne tej amnestie na pokuty za COVID rúška. Nech mi vysvetlí, ako je možné amnestovať niečo, čo neexistuje. Pretože všetky rozhodnutia sú nulitné právne úkony. To znamená, nie je potrebná žiadna amnestia. Jednoducho príjme vláda uznesenie, ktorým vybrané pokuty vráti občanom. Prosím vás, neamnestujte niečo, čo neexistuje. Ďakujem.
Ďakujeme.
Vyjadrím sa ja, ak sa nenahnevá pán poslucháč. V podstate v zákone sa nehovorí o amnestii ako takej. To je, by som povedal, ľudový pojem, akým spôsobom tento návrh zákona dostal v spoločnosti takýto prívlastok. Vláda to nevie urobiť. My sme nad tým sedeli. Bolo to možné urobiť iba zákonom. Iba zákonom bolo možné vrátiť tieto pokuty. V dôvodovej správe bolo vysvetlené, prečo je tomu tak a prečo zákonodarca mal takýto názor. To znamená, že ja chápem, kam tým mierí, že de facto by sme uznali, že tie pokuty by boli legálne, ale nie je to tak. My sme na tým sedeli hodiny a hodiny naprieč ministerstvami s legislatívnym odborom úradu vlády a jednoznačne prišiel takýto právny názor od legislatívcov, že je potrebné prijať takúto právnu úpravu zákonom v Národnej rade, na čo bohužiaľ po vetovaní pánom prezidentom nebola politická vôľa, konkrétne v strane Hlas.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem, že som sa mohol dovoliť. Iba toľko by som chcel povedať, že čo sa týka dnešnej situácii v koalícii, to, čo sa týka odvolania pána Machala, to akože myslím, ste tam vôbec vyšetí normálni. To akože vy chcete spolu, ako chcete spolu spolupracovať, keď sa normálne medzi sebou hryziete a na takých hlúpostiach ako na kultúre, ktorá jediná, poviem aj s pánom Tarabom teoreticky, robili prosto to, čo bolo vo vyhlásení, čo slúbili, to sa snažili dodržať. Ja tomu vôbec nechápem. Jedna vec. A druhá vec je tá, že ako víte, volám zo zahraničia, že deti sú radi na Slovensku. Súhlasím s pánom Gedrom. Slovensko je krásna krajina a deti si tam berú a kamarátov zo zahraničia. Ale prosím vás,
ten východ, vy ste videli, my sme pretestovali východ, však ten východ vyzerá strašne. To je prosto, jak, to mne to pripadá ako, keď máte na nejakého, máte nejakú domácu rastlinu, je tam list, ktorý odumretý a nič tam nedeje. Majerský, maximálne po Košicko, pardon, Prešov, a to je tak všetko, však chodíte hlbšie, boli sme v Poloninách, však tam je cesta rozbitá. Však vravím, keby to do toho, čo, a chcete mi padať iba takto, že do roku 2003, keď sme mali eurovoľby, tak tu ako na Slovensku sa nedialo nič, nestalo sa nič, to Európska únia je naša spása, alebo čo, to nemôžeme fungovať bez Európskej únie, to chcete mi povedať takto? Iba toľko som chcel povedať, akože čo sa týka toho koalície momentálne, ja som normálne
šokovaný. Dobre, otázka bola položená, ďakujeme.
Ľudia Boží, prosím vás, aj jedna vec. Aj, ktorýkoľvek z vás zodvihne ruku a zakričí, poďme bošiť do Smerákov, ja budem prvý, ktorý bude s vami utekať a budeme do nich bošiť. Čo má spoločné Smer s Machalom, mi povedzte. Ako bavte sa konštruktívne, hej. Čo majú títo traja ľudia u nás? Čo majú spoločné s Machalom a s pani ministerkou? Ha? O čom to je? Ano, to je teba zabitý čas.
Tu je možno na mieste zopakovať aj to, čo bolo už povedané v tej debate, že Smer neprichádza so žiadnymi urážkami, hádkami, personálnym vydieraním a podobnými vecami. Pokiaľ ide o túto vládnu koalíciu, je to absolútnym základom stability. A pokiaľ ide o druhú časť otázky, ktorá hovorí o tom, že bez Európskej únie, alebo že niekde sme hovorili, že bez Európskej únie nie je možný rast, no to Juraj veľmi správne povedal. Proste bohužiaľ tá naša ekonomika je nastavená takýmto spôsobom, že je veľmi exportne nastavená, je naviazaná na tú Európsku úniu. Navyše ešte stále sme prijímateľmi fondov z Európskej únie, čiže to rozhodnutie o prípadnom vystúpení Európskej únie, ak by malo raz prísť, tak to nemôže byť politické rozhodnutie. To musí prísť od ľudí, pretože žiadny politik by si nelajzol takúto zodpovednosť. A nie som si istý, či by Slovensko a Slováci vedeli prijať možno prvých 5 alebo 10 veľmi ťažkých rokov, kým by sa nejakým iným spôsobom Slovensko vedelo začať realizovať. Takže túto otázku nech si každý zodpovie asi sám za seba.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý, zdravím poslucháčov, Tibor Bratislava, aj redaktorov, aj vašich hostí. Budem stručný, aby som teda poprípade možno dal ešte priestor niekomu inému. Páni, chcem sa vás pýtať jednu vec. Prečo klamete ľuďom? A druhá podstatnejšia otázka je, naozaj úprimne plánujete alebo chcete priniesť ľuďom to, čo ste im slúbili pred voľbami? Teraz pár detailov k pánovi Žilinkovi. Viete, keď sa schvaľovala novela trestného zákona, vtedy vám bol dobrý. To, že to bol prúser a smraky, to vieme všetci, môžeme si to rozobrať. Ale nechcem teraz ako nejakým spôsobom diskutovať o týchto veciach. A druhá podstatná vec, čo sa týka vyšetrovania zločinov, respektive čo sa stalo počas toho covidového obdobia, bol to práve náš premiér Robert Fico, ktorý po voľbách povedal, že nebude mať krvavé oči a možno aj tam je pravá príčina, prečo sa to nevyšetruje, čo bolo výmenou za zavedenie beztrestnosti, v podmienke, že bude restaurácia. Vy ste nepriniesli ľuďom spravodlivosť. A druhá vec, čo by som veľmi rád upozornil pánov, Žilinka, prokurátor, nerozhoduje spravodlivosti. Jeho úlohou je riešiť zákonnosť. To sú dve rôzne veci. No a keďže som muž činu, moje meno je Tibor Sedlačko, páni, môžeme sa budúci týždeň stretnúť osobne, prídem za vami do parlamentu a môžeme sa viacej porozprávať. Ak naozaj myslíte úprimne, a toto je otázka, poďte ľuďom, myslíme úprimne a chceme vám priniesť a chceme vám dať to, čo sme vám slúbili. Ja som na tie mítingy chodil, ale nevidím to, čo ste slúbili, že by sa to dialo. Vidím len prázdne slúby. Takže ak to myslíte smrteľne vážne, budúci týždeň si nájdem čas, prídem za vami. A môžeme sa na tú tému porozprávať. Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem. Páni, a dúfam, že máte na čím premýšľať cez víkend. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Prajem príjemný deň.
Pán Sedlačko, ja sa s vami veľmi rád stretnem. Pán Sedlačko, ja sa s vami veľmi rád stretnem.
A ja chcem kávo zadarmo od Smerákov. A ja prídem.
Prídite. Nech mi dotyčný pán napíše mail na dostupnú mailovú adresu a ja si s ním dohodnem stretnutie. Rozhodne nesúhlasím s tým, že by na základe výroku toho, že Robert Fico nemá krvavé oči, došlo k nejakej nečinnosti, pretože jednak Robert Fico nemá pod politickou kontrolou ministerstvo vnútra a rovnako tak nemá pod politickou kontrolou Maroša Žilinku, takže rozhodne to nie je chybou Roberta Fica. Ja osobne si myslím, že Robert Fico ako predseda vlády by nemal mať krvavé oči a mal by v zásade trvať iba na zákonnosti trestného práva ako takého, o čom sme sa tu v podstate bavili. Takže hovorím ešte raz, ja sa s pánom dotyčným stretnem, neviem ako kolegovia.
Úplne v pohode.
A budeme radi za
názory. Ja by som sa len to trošku ohradiť, že pán poslucháč povedal, že sme, že prečo klameme, tak ja som neklamal ani neviem o tom, že by som klamal v priebehu toho, čo som dnes hovoril. Takže by som chcel vedieť potom teda konkrétne, že v čom sme klamali. Pokiaľ ide o pána Žilinku, že on nemá naplňať spravodlivosť, úplne súhlasím, hovorí o zákonnosti, ale keď nie je zákonnosť, nie je ani spravodlivosť. Takže to by som si dovolil doplniť. A každopádne veľmi radi sa budeme baviť o sluboch, ktoré sme nenaplnili a budeme vysvetľovať a kde bude sa dať doručiť a naplniť, tam budeme makať, kde budeme mať argumenty, prečo veci sú ako nie, a nie sú, tak bude už na ňom, že či to bude akceptovať a rešpektovať, alebo jednoducho si bude voliť inak v nasledujúci parlament.
Ja sa iba ospravedlním, ja budúci týždeň budem v Európskom parlamente počúvať, prečo potrebujeme poslať ďalšie 60 miliárd Ukrajine. A takže sa nebudem môcť zúčastniť tejto príjemnej kávy, nepochybne, ale tiež akože od začiatku evidujeme už v roku 2020, že tu dochádza k nezákonnostiam, na ktoré sám na konci dňa nie priamo Maroš Žilinka, lebo nikdy nič vlastným podpisom neurobil, vždy si na to nájde proste svoju osobu. A teda v minulosti tie osoby konštatovali v rozhodnutiach podľa paragrafu 363, že dochádzalo k tým nezákonnostiam a aj všetko, čo sme tu komunikovali dnes, sme komunikovali nezákonnosť toho, že bol nejaký dôkaz utajený, nezákonnosť toho, že voči nášmu podnetu, čo sa týkalo previerky Daniela Lipšica, sa nekoná a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá nezákonnosť, áno, nie je to otázka spravodlivosti, ale má to extrémny presah na to, či sa k tej spravodlivosti viete dopracovať, alebo týmito nezákonnosťami ste zatiahli ručnú brzdu a k tej spravodlivosti sa už 3-4 roky pomaly nevieme dopracovať, a to je to, čo kritizujeme, a to je niečo, za čo je naozaj pán Maroš Žilinka konkrétne osobne zodpovedný, pretože on má byť tým garantom zákonnosti.
Posledný telefonát, máme málo času, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, Maxi Humende od toho času v zahraničí. Ja by som chcel vám také poznámky dať. Tri roky počúvam. Ako sa to nedá? Toto sa nedá. Ten za to zodpovedný. Páni, vy ste za to zodpovedný a ste nami platení. Mať takého zamestnanca na hodinu je na ulici. Na hodinu! A ešte jedna vec, ktorá ma dokáže pozdvihnúť. Takže pokuty, ktoré ľudia dostali nezákonne, to znamená, že dostali od štátnych zamestnancov, ktorých ja platím, aj každý jeden si ich platí, tak tie pokuty, štát porušil zákon, oni vybrali pokuty a vy nedokážete ľuďom vrátiť peniaze. To čo ste? Pamätajte si jednu vec, že výsledok dostanete vo voľbách. Prajem pekný deň.
Ďakujeme pekne, to bol posledný telefonát. Niekto z vás bude reagovať?
Môžem kľudne opäť ja, keďže to bola tak trošku minimálne v Národnej rade moja téma, ale všetci teraz sme na ne robili, na tom zákone. A môžem ešte raz, my sme ten zákon napísali, my sme ten zákon odkomunikovali, ten zákon išiel do vlády, predkladal ho minister vnútra, za stranu Hlas, do Národnej rady. Zákon bol schválený, lenže pán prezident mal na to iný názor. Časť toho zákona vetoval, práve tá, ktorá hovorila o vrátení peňazí za nezákonné pokuty, vrátil sa do Národnej rady, lenže politická strana Hlas povedala veľmi jasne, že nie je ochotná prelamovať veto prezidenta Slovenskej republiky. Bohužiaľ.
Svojho tieňového šéfa.
Povedzte mi, kto riadi ten hlas. To, či ešte stále
Pelegrini? Nie. My v Smere sa sústredíme sami na seba. A ja vôbec nebudem komentovať stranu Hlas. Ja hovorím fakty. Prišlo to do Národnej rady, prešlo to Národnou radou, prezident to vrátil a strana Hlas povedala, že to nepodporí a nebude prelamovať veto
napriek tomu, že predtým to podporila.
Napriek tomu, že to predtým podporila. Áno. Také sú jednoducho fakty. Ja keby som vedel naklonovať poslancov Smeru, tak to urobím a to schválime. Ale to jednoducho nie je možné. Tá matematika v tej Národnej rade je taká, aká je. A bez poslancov Hlasu to nie je možné schváliť. A rovnako tak je asi ťažko predstaviteľné prísť do opozície a žiadať podporu na takýto zákon od nich, keďže oni tu nezákonným spôsobom bačovali a zdevastovali túto krajinu. Takže v tomto prípade si myslím, že my sme urobili maximum, pokiaľ ide o stranu Smeru.
Toľko Juraj, Juraj Gedra, ale aj pán Richard Glik a pán Erik Kaliňák v štúdiu dnes. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme páni.
Ďakujeme za pozvanie.
No a my sa rozlúčime. My sa rozlúčime, o koaličných sporoch sa budeme baviť aj zajtra. Ja vám všetkým ďakujem za podporu, za pozornosť a želám vám pekný deň.
Pane, Amerikáno, hej? Amerikáno. Tak, hosťom samozrejme a Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, samozrejme ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť. Zajtra sa s hosťom môžete baviť práve o pánovi Machalovi. Hej? Prajem vám šťastnú veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.